做了新的客户，我们可以跟他接一些客户的 AI 的技术，或者跟他进行一些试玩。
หรือแม้กระทั่งสมาชิกในกลุ่มต่างๆในสังคมไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีการจัดตั้งชื่อระบบการศึกษาการเรียนรู้ให้สมาชิกในสนใจในเรื่องศาสนาในเรื่องความรู้เรื่องการเรียนรู้การศึกษาเรียนรู้ให้มีคุณสมบัติของสมาชิกไม่ได้คนที่เป็นสมาชิกกลุ่มนี้จะต้องมีความรู้เท่านี้ต้องอ่านกุรอานเก่งต้องฮะดีษต้องสมาชิกไม่มีก็ต้องไปเรียนต้องผ่านกันเอาบางคนไม่มีความสามารถจัดในเขามีความสามารถในการเรียนรู้แบบนี้มันไม่มีอย่างเป็นรูปธรรมในสังคมแม้กระทั่งสถาบันสำคัญในสังคมของเราอย่างสถาบันมัสยิดอย่างคณะกรรมการมัสยิดซึ่งเป็นที่เข้าใจว่า เป็นสถาบันที่รับหน้าที่บริหารชุมชนสัมพุทธน้องมุสลิมที่เป็นยูนิตเป็นกลุ่มเล็กๆในสังคมเนี่ยกรรมการมัสยิดจะต้องมีคุณสมบัติด้านความรู้ก่อนที่จะเป็นกรรมการก็ต้องเป็นที่รู้กันในสังคมว่ากรรมการคนนี้ที่จะถูกเลือกถูกคัดเลือกเป็นกรรมการต้องมีพื้นฐานแห่งความรู้อันควรมีนะครับที่จะเอามาบริหารเอาความรู้นั้นมาบริหารสังคมถ้าไม่มีล่ะไม่มีก็ต้องมีการจัดอบรมนะเป็นที่น่าภูมิใจว่าทางจุฬาราชมนตรีอาจารย์อับดุลอาซีซเนี่ยได้มีข้อเสนอนะครับว่าจะจัดขึ้นซึ่งการสัมมนาการอบรมบรรดาอิหม่ามคอตบบิลันกรรมการมัสยิดนะครับเพื่อเสริมสร้างนะครับให้คณะกรรมการรุ่นสถาบันมัสยิดเนี่ยผู้บริหารสังคมเนี่ยได้มีคุณภาพนะครับในด้านความรู้เป็นที่น่าภูมิใจแต่เราต้องการให้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นรูปธรรมมีมันสนองถึงมาตรฐานของสังคมนะครับมาตรฐานของสังคมเดี๋ยวเราจะรู้นะครับว่าประเทศอินเดียนี่เด็กติดหนึ่งต้องเริ่มต้องพูดอ่านเต็มต้องฉีดไปหมดรายละเอียดผมจะเล่าครับขอบคุณมากมาในช่วงแรกๆนี้ผมก็จะฝากให้คุณมามาในได้พูดถึงวัตถุประสงค์ที่เราได้เดินทางไปในนามกลุ่มที่เป็นผู้พักเนี่ยนะครับเพื่อไปเยี่ยมนักศึกษาแล้วก็ทัศนคติของคุณมานาลีซึ่งเป็นสุรเป็นคณะสุรที่ศึกษาของกลุ่มที่เป็นผู้พักแล้วก็ได้ดูแลนะครับนักศึกษาสมาชิกในกลุ่มแล้วในประเทศต่างประเทศนะครับก็ท่านได้ไปแล้วก็ไปจับประเด็นเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาต่างประเทศนะครับเอามาเสนอกับพี่น้องจะได้เห็นมุมนะครับของลูกหลานของเราที่เดินทางไปต่างประเทศเขาประสบอะไรนะครับเชิญ
มาบอกให้คุณน้องที่คุณล้อมรอการศึกษาครับก็จริงๆเป้าหมายเดิมเลยของการเดินทางครั้งนี้ที่อยากจะเช็คคือว่าเรามีน้องๆที่เคยผ่านค่ายฟิล์มทองของเราเนี่ยมีน้องของจากรุ่นสองแล้วก็รุ่นสามได้ติดต่อผ่านทางผมก็เชื่อโยมที่ว่าอยากจะให้เชิญเช็คเนี่ยไปบรรยายให้เกิดเนื่องจากประเด็นหนึ่งเนี่ยของการที่เชิญไปนี่แต่ว่าน้องๆนักเรียนไทยรู้สึกว่าพี่น้องที่เป็นนักศึกษาไทยด้วยกันเนี่ยมีเป้าหมายอย่างหนึ่งในการจะเรียนที่นู่นแต่บังเอิญเนี่ยพอไปอยู่ในสภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างมีสภาวะการบางอย่างทำให้ดูเหมือนว่านักศึกษาไทยเนี่ยจำนวนไม่น้อยอ่ะเหมือนจะหลุดจากเป้าหมายเดิมก็ทำให้เหตุอันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อบรรยายที่ได้เชิญกับเชฟไฟก็คือว่าหัวข้อว่าปลุกจิตสำนึกกลับสู่เสาหลักเดิมนะครับส่วนว่าความหมายของหัวข้อนี้เป็นไงเดี๋ยวผมจะมีการพูดคุยเพิ่มเติมนะครับ
ทีนี้เนี่ยเรื่องประโยชน์การเชิญชลิปัญญาเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักอันหนึ่งของการเดินทางตรงนี้แต่เป้าหมายที่สองซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราให้ความสำคัญพอๆกันคือการเตรียมเตือนพี่น้องโดยเฉพาะเรื่องศาสนาภาษาไทยตลอดจนบรรดามอลานาแล้วก็บุญความพี่ความรู้ของในวัดอุลามะที่อินเดียต่อทีนี้เนี่ยในส่วนของการเดินทางเนี่ยก็ต้องขอเรียนพี่น้องตรงๆว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างมีอุปสรรคระดับหนึ่งเหมือนกันตั้งแต่การประสานงานอะไรหลายอย่างซึ่งระบบของนักบวชอุลามะเนี่ยเป็นระบบที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับมอลานาคือบรรดาคณาจารย์ในสถาบันข้างหน้าโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งก็คือเป็นเพียงคำพูดเล่นๆของผมมันเช่นว่าโอเคก็จะขึ้นเครื่องนะครับก็ยังพูดกันว่าโอเคชาร์ลอตต์ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็เหนียดก็มีเงินพี่น้องแต่ก็ทำดีแล้วได้เหมือนของล็อกพอเป็นคนนั้นจริงเนี่ยมันเกินตารางที่กำหนดไว้บางครั้งตารางที่กำหนดไว้เนี่ยคือแค่นี้แต่จริงๆคือบางครั้งทำให้เชฟเองต้องแอบหลบเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกจะหมดแรงซะก่อนแล้วของการบรรยายนะครับก็ยืมขออนุญาตเสริมเอกสารสั้นๆแล้วกันนะครับ
ครับคือการติดต่อเนี่ยเป็นแค่ติดต่อจะได้เป็นบรรยายก็หมายถึงว่าเป็นบรรยายภาษาไทยทางประธานชมรมก็เลยแจ้งมาบอกว่ามีบรรยายภาษาอังกฤษด้วยนะแล้วกันแล้วก็ทำใจว่าต้องเตรียมบรรยายภาษาอังกฤษที่หลังก็มีอีเมลส่งมาบอกว่าบรรยายภาษาอังกฤษคงยกเลิกคงไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ที่หลังก็มีสัญญาณบอกว่าแม้กระทั่งบรรยายภาษาไทยก็อาจจะไม่ได้นะเราก็คุยกันคุณว่ามันอะไรว่าอย่างนั้นเราก็เรียกว่าไปเยี่ยมนักศึกษานะครับนักศึกษาเยี่ยมที่เรามุสลิมที่อินเดียจะได้รับรู้อะไรก็ได้นะครับก็ได้ถึงเวลาจริงแล้วนี่ก็ทำดีแล้วนะครับเราให้การเรียนของเราเนี่ยได้ประสบความสำเร็จเกินคาดนะครับเราได้เดินทางวันอาทิตย์นะครับช่วงเช้ามืดเลยเนี่ยพอวันที่19มิถุนายนเราไปจัดงานที่ศูนย์กลางผมก็ออกจากศูนย์กลางนี่ถึงบ้านประมาณ5 ทุ่มกว่าๆนะครับกว่าจะจัดกระเป๋ากว่าจะจัดสัมภาระทุกอย่างก็ตื่นตีหนึ่งนะครับตีสี่นี่ต้องตื่นละคือว่านอนได้ประมาณ3 ชั่วโมงนะครับตื่นแล้วก็แวะไปรับคุณมูฮัมหมัดอาลีที่บ้านเขาเนี่ยแล้วไปเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิเราขึ้นเครื่องประมาณเท่าไหร่นะ
ครับ8 โมง
ประมาณ8 โมง
8 โมง 50
ประมาณ8 โมง 50ใช้เวลา
เดินทางประมาณ3 ชั่วโมง 45 นาทีครับ
3 ชั่วโมง 15 นาที4 ชั่วโมงเนี่ยเราวุ่งไปสนามบินดีดีนะครับสนามบินดีดีนี่มันก็เป็นสนามบินที่ใหญ่นะครับผมเพิ่งได้ยินว่าเขาสนามบินใหม่ที่เปิดแล้วนะ
เป
ิ
ด
แล้วเนี่ยแต่ตอนไปยังไม่เปิดสนามบินยังไม่เปิดซึ่งภาพที่พี่น้องได้เห็นเนี่ยก็เป็นภาพเครื่องบินที่เราได้ใช้นะครับในการเดินทางซึ่งมันประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยเนี่ยทำให้ความรู้สึกครั้งแรกในชีวิตที่เจอนะก็คือเครื่องบินเนี่ยกำลังลงพื้นแล้วแต่พอยังไม่ทันแตะเลยนะก็ขึ้นอีกแล้วทำไมมันขึ้นอีกบินอีกอ่ะแล้วก็บินวนกันครึ่งชั่วโมงเราก็นึกว่าขึ้นบินโดนจี้แล้วนะบินอะไรบินเอาเรื่องแล้ว
จริงครับคือบนเครื่องเนี่ยในรุ่นต่อไปมันจะมีจอเหมือนกับจอแผนที่ที่เห็นนะปกติแล้วเนี่ยจากประสบการณ์คือว่าถ้าเครื่องบินบินเหมือนกับมันมีปัญหาแค่ว่ารอสนามบินเป็นก็แค่บินวนแต่ครั้งนี้คือในตอนคือเขาบินเลยออกไปไกลมาก
ออกไปไกลมาก
ทำเป็นบนชิ้นซิกแซก
แล้วก็ขึ้นเวลาด้วยว่าอีกกี่นาทีจะกลับอะไรเงี้ย
เราไม่มีการชี้แจงอะไรเลย
มีอะไรผิดปกติแน่นอนพนักงานก็ไม่มีใครพูดไม่พูดไม่กล้าแล้วก็นิ่งกันหมดเลยแล้วก็ต้องคนอินเดียนะคิดแปลกนะคนอินเดียก็ต้องวุ่นวายนิ่งกันหมดเลยนะครับเราก็ถามมีอะไรก็ไม่ยอมตอบ ที่กังวลนะครับผมก็จะคิดคนมาเลยบอกว่าต้องทำที่ไหนกรรมได้แล้วคงมีปัญหาต้องวอสเซียแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาคาดว่าขึ้นบินมันดูใหม่นะครับจะไม่รู้มันจะมีปัญหาน่าจะเป็นเรื่องของล้อนะครับล้อมันไม่ลงอ่ะจะต้องบินต่อมันเปิดไม่ได้ต้องบินต่อถ้ากลับมาแล้วก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปทรานสิตที่สนามบินดิลลีเนี่ยประมาณ4ชั่วโมง
6ชั่วโมงครับ
6ชั่วโมงประมาณ6ชั่วโมงจะได้นั่งเครื่องไปสนามบินลักนาวนะครับซึ่งแรกเลยเนี่ยนักศึกษาเขาเสนอให้เรานั่งรถไฟจากดิลลีเนี่ยไปลักนาวนั่งรถไฟเนี่ยก็จะใช้เวลาเกือบ12ชั่วโมงรวมทั้งหมดเนี่ยเกือบ12ชั่วโมงซึ่งได้ประวัติจากรถไฟอินเดียนี่ว่ามันขัดข้องบ่อยขัดข้องแล้วก็มีคนเสียชีวิตเยอะด้วยมันก็เลยเกิดความรู้สึกปาร์ตบัตรมหามาลีเขาไม่มีเครื่องหรอกเครื่องมันก็ถูกนะเหมือนบ้านเราเนี่ยเหมือนนกแอร์เนี่ยประมาณเที่ยวแล้ว
ประมาณพันห้าร้อย
บาทนะไปกลับก็ประมาณ3,000เลยก็น่าจะมีความสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยก็ไปอยู่ที่สนามบินดิลลีประมาณ6ชั่วโมงนะครับซึ่งไม่ได้ทานข้าวตั้งแต่เช้าเลยนะก็ไปหาอะไรกินที่สนามบินดิลลีเนี่ยก็สิ่งที่แปลกนะก็ไปเจอน้ำพริกบ้านเรามันก็เลยสร้างความอบอุ่นต้องไปดูที่เรื่องของกินเนี่ยมันไม่ไว้ใจไม่ได้นะเพราะที่นู่นมุสลิมไม่มีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์แต่หาอะไรแบบไม่มีแต่พอดูไปดูมาเนี่ยไปพบอะไรนะไอ้สัญลักษณ์ของ
อาหารเจอ
าหารที่ไม่มีส่วนประกอบของสัตว์จะเป็นจุดสีฉีดพวกเนี้ยเป็นที่รู้กันเลยนะของคนอินเดียว่าเขามีพวกชาวฮินดูเขาไม่กินสัตว์เลยมีกินแต่ไม่แต่ไข่แล้วก็มีกินนะไม่มีเลยแต่ว่าอาหารที่มีกินเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นอาหารเจที่แบบว่าถ้าอย่างมุสลิมเนี่ยก็ทานได้ส่วนแรกนะเราก็ไปดูอาหารที่น่ารักที่สุดแล้วพอจะกินได้นะก็มีตัวอย่างที่ขายมันที่บ้างได้ยินเลยน่ารักมากแต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือแป้งครับพี่น้องมันแป้งทั้งหมดนะแป้งทอดและน้ำนมเปรี้ยวบนนมเปรี้ยวจะมีน้ำพริกอะไรแบบนี้คือดูน่ากินเนี่ยแต่พอกินแล้ว
ขออนุญาตได้ไหมอ
าจารย์มีคนแรกที
่คือว่าเราสั่งอันนี้มาสองชุดครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับ
อาจารย
์ก็คือเจ้าแม่ต่างคนต่างนั่งด้วยความหิวครับก็ทานสักพักนึงผมก็เริ่มว่าไม่ไหวแล้วปกติผมเป็นคนทานง่ายมากครับแล้วก็เริ่มไม่ไหวจริงๆก็สักพักน
ึงง่ายดีมันจะทานอะไรก็ได้เนี่ย
พอเปิดก็สักพักนึงเห็นเริ่มเหมือนว่าเชฟคนเดียวมองเชฟครับเชฟก็เริ่มช้าๆลงเหมือนกัน
จริงๆมัน
กินไหวไหมไม่ไหวจริง
มันเป็นอาหารแป้งส่วนมากนะครับแป้งแล้วก็มีเครื่องที่เยอะแป้งเยอะเครื่องที่เยอะแล้วก็นมเปรี้ยวคือเป็นชนิดอาหารที่เรื่องนี้นะนักศึกษาก็เป็นประสบปัญหาที่นู่นในห้องอาหารเนี่ยกันเครื่องกันตีนนะครับเป็นห้องงานที่ขายอาหารของโรงเรียนของสถาบันนะให้แก่นักศึกษาเด็กมันก็มากินไม่ไหวอ่ะก็ต้องไปทำกับข้าวที่หอพักก็ถูกตำหนิว่าไอ้นักเรียนไทยเนี่ยมัวแต่ทำกับข้าวอย่างเดียวอะไรเงี้ยโดนตำหนิแต่ที่จริงมาแล้วนะบางคนก็ไปพูดกับอธิการบดีว่าที่จริงเนี่ยนักเรียนไทยเขากินไม่ได้กินแล้วท้องเสียตอนแรกนี่ผมก็มันกินเหมือนมันน่าจะใช่นะคนที่กินแป้งตลอดนมเปรี้ยวตลอดเครื่องที่ตลอดคนไทยเราเนี่ยคงไม่ไหวแน่นอนแล้วข้าวเนี่ยเขาไม่ใช่อาหารหลักนะมีอาหารหลักของเขาส่วนมากของแป้งนานตะกั่วตังอะไรพวกนี้นะมันก็เป็นแต่ที่เป็นจุดสังเกตของประเทศอินเดียคนเยอะนะคนเยอะมากก็ประชากรเรียนอย่างนี้ประมาณพันล้านเลยนะพันล้านเหมือนเครื่องบินเราก็นั่งคิดกันว่าประเทศต้องมีรัฐบาลบริหารคนพันล้านบ้านเรานี่บ้านเรา70 ล้าน70 ล้านมีตัวหัววุ่นวายและถ้าอย่าง อภิสิทธิ์ได้ไปบริหารประเทศมีพันล้านนี่ผมคิดคงไม่ไหวแน่มันก็จริงนะครับเพราะเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับของประเทศอินเดียคือปริมาณของประชากรแล้วก็ความน้อยโอกาสของประชาชนเนี่ยที่จะเจริญก้าวหน้าในแง่ต่างๆนะครับเราที่เป็นทางนี้นะครับจากบ้านเราอย่างเมืองไทยเนี่ยไปนิวดีดีและย้อนกลับมา ย้อนกลับมาที่รัฐลักนาวนะครับนิวดีดีเนี่ยในอดีตนะครับเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรมุสลิมที่ปกครองประเทศอินเดียซึ่งตระกูลที่ปกครองประเทศอินเดียเนี่ยได้ปกครองอินเดียเกือบพันกว่าปีนะครับพันเกือบพันปีนะแต่ก็จะมีการถอยบ้านนะครับในบางพื้นที่แต่ทุกวันนี้นะครับสัญลักษณ์ต่างๆของอาณาจักรอินเดียมุสลิม ที่ยังอยู่ที่นิวดีแล้วก็รัฐต่างๆนี่ก็คงอยู่ไม่อยู่ให้เห็นนะครับว่าสีมือของมุสลิมนะครับในการบริหารแผ่นดินเนี่ยมันมีอย่างไรนะครับเมืองเก่าพวกนิวเนี่ยดีใหม่เมืองเก่าเนี่ยดีเนี่ยเมืองเก่าแล้วก็เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรมุสลิมในยุคนั้นและบรรดาอุลามะที่ดังที่สุดของประเทศอินเดียนี่นะครับตระกูลเลวีเนี่ยต่างมาจากดีเนี่ยเป็นตระกูลที่มีความรู้มากแล้วก็ได้รับความชื่นชมจากโลกมุสลิมทั้งหมดเลยนะครับลักนาวก็เช่นเดียวกันในอดีตก็เคยเป็นรัฐอิสลามที่มีความกว้างขวางเช่นเดียวกันแล้วสถาบันนักวะกุลอุลามะเนี่ยก็เป็นสถาบันของผู้รู้ที่เคยเป็นนักปกครองนักวะกุลอุลามะอัลิกาอะไรเงี้ยเคยเป็นสถาบันของผู้รู้ที่เคยเป็นนักปกครองเพราะอินเดียเนี่ยถูกยึดครองจากกวางนิยมจากประเทศอังกฤษนะครับบรรดาอุลามะผู้รู้มุสลิมนะก็เป็นรุ่นบุกเบิกที่ลุกต่อสู้นะครับเพื่อเรียกร้องเอกราชของประเทศอินเดียตะกอรุ่นฮินดูซิกันเนี่ยก็ไม่มีนะครับเพื่อนนี้คนแรกที่พวกแรกที่เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชจากกวางนิยมจากกวางนิยมอังกฤษนะครับก็คือชาวมุสลิมพอไม่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับผู้รู้ก็หันมาพัฒนาสังคมด้วยการสื่อสารความรู้สื่อสารบุคลากรซึ่งเป็นประเด็นที่น่าพูดคุยนะครับเดี๋ยวเราจะแวะถึงประเด็นนี้นะครับขณะที่พูดถึงหลักสูตรของนักวิทยาศาสตร์แล้วมาเราจะได้รู้นะครับว่าขณะที่มุสลิมกำลังเผชิญหน้ากับรุ่นใหม่ของจักรวรรดินิยมเนี่ยเราจะมีอะไรมาทดแทนการสู้รบการทำสงครามด้วยอาวุธไหมอาวุธอะไรที่เราจะต้องเอามาใช้ช่วงนี้นะครับซึ่งยังไม่มีโอกาสที่จะมีสงครามเนื่องจากความไม่มีความสามารถในด้านนี้ความรู้เนี่ยในด้านไหนที่มันจะสร้างให้บุคลากรของผู้ชนของมุสลิมเนี่ยมีศักยภาพในการพิทักษ์รักษาอิสลามและก็สภาพความเป็นมุสลิมของเราซึ่งสุรุลามะนะครับเป็นสถาบันที่เก่าแก่มากก่อตั้งเมื่อประมาณ100 ปีนะครับก็เป็นอายุแห่งการยึดครองของประเทศอินเดียสถาบันนั้นว่าสุรุลามะมันมีอยู่3สถาบันดังที่สุดนะครับที่ประเทศอินเดียอันสถาบันนั้นที่ดังที่สุดสถาบันนั้นเราพูดว่าเรามาในบริการดารุลอูลูมและก็สถาบันดารุลอูลูมเดียวกันนี่ก็อยู่ทางใต้หน่อยนะแล้วสถาบันอัลิกาอันนี้ของมุสลิมผู้ก่อตั้งนี่เป็นมุสลิมแล้ววัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งนี่คือวัตถุประสงค์เดียวคือสร้างบุคลากรมุสลิมที่สามารถเผชิญหน้ากับไอ้พวกอังกฤษที่เข้ามายึดครองบ้านเขาเนี่ยเขาจะต้องมีความรู้ต้องอนุรักษ์รักษาอิสลามไว้ต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถรักษาอนุรักษ์อิสลามอัลิกา เป็นสถาบันที่ รัฐบาลอินเดียหลังจากรับเอกราชแล้วเนี่ยก็เสนอกับผู้นำที่อเมริกาเนี่ยได้ให้รัฐบาลอินเดียเนี่ยบริหารเองทางผู้นำมุสลิมก็ยอมมาให้รัฐบาลมาบริหาร พอมาบริหารแล้วเนี่ยหลักสูตรแล้วก็ความเข้มข้นของวิชาการเนี่ยมันก็ลดลงไปก็เป็นที่รู้กันนะครับในแล้วก็คุยกันอย่างชัดเจนชาวอินเดียมุสลิมที่อินเดียว่าสถาบันของมุสลิมที่ไม่ยอมขึ้นกับรัฐบาลไม่ยอมขึ้นกับหลักสูตรของรัฐบาลและไม่รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแม้แต่รูปีเดียวแม้แต่บาทเดียวไม่ยอมรับเพื่อรักษาความอิสระของเขาอันนี้เป็นประสบการณ์สำคัญเพราะสถาบันนโยบายกับดารุลอุลูมของดารุลอุลามะห์นะครับทุกวันนี้เนี่ยเป็นสถาบันที่ยังสง่างามนะครับในสังคมมุสลิมในประเทศอินเดียไม่มีใครสามารถกดขี่ไม่มีใครสามารถบังคับอะไรเลยแม้ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตรแม้ว่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศของมหาวิทยาลัยของเขาหรือกระบวนการของการบริหารนี่ทำอะไรไม่ได้นะครับเราได้เห็น ผู้บริหารนี่ก็เป็นผู้รู้ที่มีความสมรรถะใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาเล่ากันนะครับไปเจอมอลานาเจอนักศึกษาเขาก็เล่ากันด้วยความภูมิใจว่าผู้ว่าของรัฐหรือบรรดารัฐมนตรีต่างๆที่มีธุระอะไรจะมาพูดคุยกับผู้บริหารของอาเดซูโรแลมานี่เขาต้องขอนัดก่อนไม่มีแล้วไม่ต้องฝันเลยนะเรียกสถาบันเนี่ยเรียกผู้นำสถาบันเนี่ยอธิการบดีเรียกไปพวกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ต้องฝันเลยจะไม่ไปนะใครจะเอาอะไรต้องมาหาเขาเวลามีวิกฤตมีปัญหาอะไรประเทศระหว่างมุสลิมกับฮินดูเนี่ยเราต้องการเจรจาต้องการคุยเรียกเขาไม่ไปนะต้องไปหาเขาก็หลายครั้งนะครับที่เขาเล่ากันด้วยความภูมิใจว่าแม้กระทั่งบางทีก็นายกเองนายกรัฐมนตรีของอินเดียหรือบรรดารัฐมนตรีหรือผู้ว่ารัฐเนี่ยก็จะต้องเดินทางเข้าไปพบมอลานาเองมีครั้งหนึ่งซึ่งมอลานาเขาเล่าครั้งหนึ่งว่ารัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งนะครับนัดพบมอลานาบุษสันอันนบีเนี่ยซึ่งท่านได้เสียชีวิตไปแล้วตรงนี้นะครับบุษสันอันนบีตรงนี้คนอินเดียนะครับแต่สงสัยตระกูลของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ชายนี้เขานัดมาพบท่านอบูฮัสซันอันนบีเนี่ยก่อนเวลาอัสรีประมาณ2ประมาณ2ชั่วโมงหรือประมาณเวลาช่วงนึงนะแล้วเขาเลทมาเลท15นาทีอัตมุดีเนี่ยเลท15นาทีมาล่าเนี่ย15นาทีพอมาพบเนี่ยเข้ามาถึงสถาบันแล้วนะครับแล้วก็มาพบเลขาบอกว่าท่านเลท15นาทีต้องนัดใหม่ผมฟังแล้วก็ผมไม่ได้ต้องอย่างเดียวแต่ผมคิดว่าเมื่อไหร่เราจะเป็นแบบนี้เมื่อไหร่ผู้รู้เราเนี่ยจะน่าจะเป็นแบบนี้มันก็จะต้องแสวงหาเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งอิสลามนะครับที่เราทำให้มันหายไปเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเราพึ่งพาคนอื่นนะพวกนี้ผมได้อ่านหนังสือของเชคยูซุฟกอรอบาวีซึ่งท่านถือว่าเป็นลูกศิษย์ของอบูฮัสซันอันนบีท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาได้มีประชุมที่ประเทศกาตาร์บุรุษชนนี้ก็ไปร่วมประชุมแล้วอุลามะก็นั่งอยู่ด้วยกันบุรุษชนนี้ก็ปรารภกับบรรดาอุลามะว่ารายได้ของนักบวชอุลามะเนี่ยน้อยมีปัญหามีวิกฤตด้านการเงิน ชยูซุกกะรอฮีมะโอ้นี่บรรดากษัตริย์บรรดานักธุรกิจที่นี่เนี่ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปหาเขานี่แหละเขาเขียนเช็คอันเดียวนั่นน่ะเช็คช่วยชาติทันทีเลยอาบุญฮัสซันนบีบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เชลซุกอรอลอฮีบอกว่าทำไมอ่ะท่านไม่ได้ไปขอให้ตัวท่านเองไม่ได้ขอตังค์ให้ตัวเราเองเราไปขอให้สถาบันของเราเขาบอกว่าก่อนนั้นก่อนทางก็ไม่ได้ทำไมอ่ะเชลซุกถามว่าทำไมล่ะเขาบอกว่าพวกนี้คือพวกกษัตริย์พวกผู้นำพวกผู้บริหารผู้ปกครองคนรวยนักธุรกิจเนี่ย เสมือนเป็นคนป่วยในสังคมและเราเนี่ยคืออุลามาเสมือนเป็นแพทย์ที่จะต้องบำบัดต้องรักษาเขาถ้าหากว่าแพทย์เนี่ยเดินไปหาคนป่วยเนี่ยเดินไปหาคนป่วยคนป่วยนี่จะไม่เชื่อถือพวกแพทย์พวกหมอหมายรวมว่าอุลามาในสังคมเนี่ยก็เป็นคนที่จะดูแลจิตใจดูแลนักสู่ดูแลอีมานของประชาชนถ้าหากว่าอีมานลดเครดิตลดสถานภาพจากคนที่ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สง่างามคนต้องเดินมาหาเขาเนี่ยกับเขาเดินไปหาคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ศักยภาพของอุลามาในการดูแลคนอื่นเนี่ยมันลดไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เขาเล่าเกี่ยวกับบรรดาอุลามาในสถาบันนี้ตอนแรกผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะเขาอยู่ยังไงถ้าพี่น้องไปดูสภาพในมหาวิทยาลัยนั่นเราดูลองอย่างนั้นนะครับเป็นบรรยากาศเทียบได้เหมือนสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นสุฮาบะนะครับก็อยู่แบบง่ายจริงๆนะครับแม้กระทั่งการแต่งกายอะไรกว่าอะไรการใช้ชีวิตนะครับอาหารก็ดีการอยู่ในห้องต้องนอนในห้องก็ดีนะครับประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ร้อนมากนะครับประมาณนี้ร้อนมากแล้วเราไปช่วง20-25นี่เขาบอกว่าร้อนที่สุดในระยะ3 ปีที่ผ่านมาแล้วร้อนที่สุดคือผมรับข้อมูลมาก่อนที่จะเดินทางว่าอินเดียนี่แอร์เนี่ยหายากแอร์เนี่ยเราเนี่ยคนไทยนี่ไปที่ไหนเนี่ยถ้ามีธุรกรรมมีกิจกรรมอะไรนี่ส่วนมาก ก็จะอยู่ในห้องแอร์สบายสบายก็เลยถามว่าแล้วเราจะไปอยู่โรงแรมข้างนอกได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าโรงแรมมันจะไกลไปแต่เขามีห้อง VIP รับรองห้อง VIP รับรองแขกของนักธุรกิจนะก็จริงด้วยนะครับพอไปก็อยู่ห้องเวทีแต่ห้องเวทีเนี่ยมันไม่มีแอร์มันมีแอร์เพื่อจะแอร์น้ำเหมือนแอร์น้ำนี่มันดังมากเคยได้ยินพัดลมของโรงงานพัดลมโรงงานเสียงพัดลมมันนั่นแหละแล้วมันจะเป็นกล่องใหญ่นะมีเขาผ้ามันมีผ้าเลยครับแล้วพอเรื่องนี้แกเอาเล่าเรื่องนักเรียนนี่ครับแอร์น้ำอันนี้ธรรมดาอันนี้แบบบูรณาการแล้วเนี่ยคือน้ำมีถังมีกะละมังรับน้ำแต่เครื่องอื่นเนี่ยน้ำไหลอันนี้คือหอพักของนักเรียนนะนักเรียนซึ่งใกล้กับอาคารก็เรียกว่าอาคารหลักของนักเรียนโรงเรียนนี่ก็เป็นภาพนักศึกษาไทยของเราจริงๆที่นู่นเขาแต่งตัวเหมือนนักศึกษาชาวอินเดียนะครับเหมือนกันหมดทุกอย่างและนี่คือห้องนอนและห้องพักของนักศึกษาซึ่งทุกคนก็มีเตียงนะครับเตียงไม้แต่เตียงไม้แบบง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ถึงที่นอนนะมีคนขายที่นอนไปเห็นเองแล้วก็อึ้งเลยนะครับ มันเหมือนเป็นผ้าห่มเป็นผ้ารวมเป็นผ้ารวมผ้ารวมแล้วก็หมอนง่ายๆแบบเนี้ยเขาบอกว่านักศึกษาเนี่ยรับสิทธิพิเศษจากเมาลานาให้ห้องนึงเนี่ยอยู่ประมาณ8คนห้องใหญ่เนี่ยอยู่ประมาณ8คนอนุมัติให้มีแอร์น้ำอยู่2เครื่องห้องละ2เครื่องซึ่งนักศึกษาชาวอินเดียเนี่ยไม่มีเลยแอร์ไม่มีแล้วใช้พัดลมอย่างเดียวพัดลมธรรมดาทำไมต้องเล่ารายละเอียดนี้นะครับพี่น้องอยากจะบอกว่านักศึกษาลูกหลานของเราที่ไปเรียนที่นู่นเนี่ยค่อนข้างลำบากอย่างผมนี่ไปเรียนอียิปต์เคยไปเรียนซาอุดีเคยไปเรียนโมร็อกโกเคยสัมภาษณ์พูดคุยกับนักเรียนที่ไปเรียนประเทศอื่นๆเช่นแอลจีเรียอียิปต์เบียหรือแม้กระทั่งปากีสถานนะที่ผมเคยไปเรียนเหมือนกันนะครับเราไม่ค่อยลำบากแบบนี้นะครับที่อินเดียเนี่ยดูแล้วเนี่ยค่อนข้างสัมผัสมากนะครับตู้นี้ไม่ค่อยมีนะครับตู้เก็บเสื้อเก็บอะไรในการรับกับข้าวเนี่ยก็ต้องดิ้นรนกันนะครับเพราะอย่างคนไทยเราก็ต้องเป็นอาหารพิเศษนะครับคุณมานาลีลองเล่าดูที่ประเทศอะไรที่เราเคยรับประทานเราตั้งใจมีโครงการว่าจะไปกินอาหารอินเดียผมก็ชอบอาหารอินเดียผมมุสลิมแต่ไปแล้วยังไม่สามารถไปกินได้เพราะนักเรียนรับรองเลี้ยงอาหารเกือบทุกมื้อนะครับมีตัวอย่างเรา
ขนมยังถ้าไอขนมทาราบเราเห็นเนี่ยถ้าบ้านเราเรียกขนมไส้ไก่ที่นั่นเขาจะเรียกว่าขนมจีนชื่อนะแต่รสชาติจะค่อนข้างเป็นบ้านเราจริงมันจะไส้เล็กนะครับแต่โดยรวมอาหารที่เราทานเนี่ยแทบถ้าจากการเลี้ยงดูของน้องๆนักศึกษาไทยที่นู่นคือแทบไม่ได้กินอาหารอินเดียเลยมื้อแรกจะเป็นขนมปังซันด์วิชไข่ดาวนะครับต้องพยายามต้องวันสอง
วันหนึ่งก็ข้าวต้ม
ไก่ข้าวต้มไก่สุดท้ายมื้อไฮไลท์คือมื้อเลี้ยงส่งสุดท้ายไม่ใช่ครับเชฟอ๋อใช่อันนี้คือรสตีป้าแต่กลางคืนสุดท้ายจะเป็นเนื้อควายเกาหลีครับตอนนี้เราอร่อยมากครับคนที่ไม่เขาจะไปทานเนื้อ
ไม่มีเนื้อวัวเนื้อวัวไม่ได้เชื่อไม่ได้แล้วก็วัวที่นู่นเยอะมากวัวที่นู่นมีความสำคัญมากกว่ามนุษย์เลยคือเราเดินทางนะครับพี่น้องเป็นเรื่องที่ต้องเล่าอ่ะนะว่าที่อินเดียเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากกับสินแปรบิดจำเป็นรถบางคันมีเขียนเลยนะด้านหลังเขียนเลยกรุณาบีบแปรด้วยนะพบกระจกก็ไอ้จก
สองขา
เขาไม่ใช้บางท่านเห็นแล้วก็พับไว้เลยนะพับเลยไม่ใช้แสดงว่าต้องอาศัยเสียงนี่ถ้าคนนะถ้าคนเดินอยู่หูแต่เนี่ยไม่หยุดเลยแต่ถ้าวัวเงียบสนิทเลยเพราะอินดูเชื่อว่าวัวเป็นพระเจ้านะที่นู่นก็ควายประท้วงเพราะควายกับวัวก็ลูกพี่ลูกน้องกันทำไมไปยึดตัวนี้เป็นพระเจ้าแล้วแต่ตัวฉันโดนเชื่อเอานมใส่เลยเนื้อควายที่นู่นก็ขายได้นะแต่ก็เปื่อยนะนิ่มใช้ได้เด็กก็ไม่ลืมนะครับไม่ลืมวัฒนธรรมมันก็ไม่ใช่วัฒนธรรมไทยนะเนื้อเกาหลีเนี่ยแต่ดูเหมือนว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเราซะแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นเซอร์ไพรส์ให้เราเนี่ยเลี้ยง
จริงๆมุมนึงคือของนึงนะครับเช็คคือที่บรรยายจะมีข้อหมดยังมีจริงๆเนาะมุมนึงที่เคยถามนักศึกษาหลายคนน้องๆเขาบอกว่าเหตุผลนึงที่เขาอยากทำเนื่องจากที่ว่าเขาไม่สามารถทานอาหารของมหาลัยได้นั้นเนี่ยคือว่าค่าของชีพค่อนข้างสูงมากการซื้อผักซื้ออะไรมาทำเนี่ยตกมื้อนึงเนี่ยสมมติถ้าเขาไปทานข้างนอกนะครับโรตีแถมตกแถมละบาทชาแก้วละ3บาทมีละ5บาทมีชาอยู่ได้แล้วอย่างเงี้ยครับคือด้วยค่าของชีพมันสูงมากมันก็ทำให้เกิดอารมณ์อยากจะทำอาหารกินเองนี่คือเหตุผลหนึ่งที
่คงจะฟังแล้วตลกกันนะว่าไอ้โรตีแผ่นละบาท
1บาทให้นะครับ
บาทนี่ก็หมายถึงว่า2รูปี คูณ2เลยนะเครื่องยังชีพโดยเฉพาะเรื่องอาหารเนี่ยที่นู่นถูกนะครับพี่น้อง
แต่นักศึกษาเราเนี่ยส่วนมากที่ไปเนี่ยก็รายได้ฐานะเขาเนี่ยไม่ค่อยดีฉะนั้นเขาบอกกับเราด้วยความภูมิใจว่าคนที่มีรายได้ที่นู่นน่ะถ้ามีครอบครัวเขาส่งให้อยู่ที่นู่นเนี่ย 3,000 บาทที่นู่นอยู่สบาย 3,000 บาทนะอยู่ที่นู่นอยู่สบาย 5,500 บาทเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยไอ้เราเนี่ยค่าเขาจะทด 1,500 นะครับอาจจะลำบาก 1,500 นี่ถ้านักศึกษาเนี่ยในเมืองไทยคงจะอยู่ยากนะครับเพราะเป็นปัญหาเหมือนกันในเรื่องการเชื้อหาที่นู่นแต่เราได้ยินนะครับว่าเขาก็พยายามนะครับเขาก็พยายามที่จะให้อาหารของเขาเนี่ยเป็นอาหารที่มีรสชาตินะครับอันนี้ช่วงที่เราพักผ่อนช่วงอัลลอฮ์อัลลอฮ์นะครับก็ไปกินน้ำชาที่ละ
ชานมครับชานมก็เป็นความความเหมือนกัน
เหมือนชาชักกันนั้นแต่ไม่มีฟอง
ที่น้องเห็นตรงนี้คือเรานั่งอยู่สักพักนึงเนี่ยพอมรณามาปุ๊บน้องผู้สาวต้องลุกหมดเลยสลับก็อินให้มรณาเช่น
ที่นี่ก็ไม่ได้
มรณามา
เป็นมารยาทที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับในสถาบันนี้ว่ามรณาผู้รู้หรือสตาร์ของเขาเนี่ยจะได้รับการให้เกียรติอย่างสูงมากไม่เหมือนบ้านเราไม่เหมือนอย่างขึ้นเชิงไม่เหมือนถ้าเมาลานาเดินนี่นะ นักเรียนก็ต้องเก็บตัวนะต้องหลีกให้เหมือนกับมีใครสะดิบมาเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรกันเรื่องใครสูบไม่มีนะบุหรี่ไม่มีนะครับทีวีไม่มีนะเมาลานาอยู่ที่ไหนเนี่ยเดินไปที่ไหนเนี่ยเขาจะให้เกียรติมากทีเดียวแล้วการให้เกียรติเนี่ยมันก็ส่งผลนะครับกับนักเรียนกับนักศึกษาที่จะได้มีมารยาทที่แตกต่างกับนักศึกษาที่ไปประเทศอื่นอันนี้ผมสัมผัสเองนะครับมันเปลี่ยนเรื่องขึ้นเชิงนักเรียนนักศึกษาที่ไปเรียนสถาบันประเทศอื่นๆเนี่ย ไม่มีตรงนี้เพราะบรรดาผู้รู้ที่อยู่ในสถาบันอื่นๆเนี่ยเขาไม่มีมารยาทเหล่านี้ระหว่างผู้รู้กับลูกศิษย์นะครับแต่ที่นักสุรนารีประเทศอินเดียทั่วไปเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญเรื่องนี้มากซึ่งเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นกรณีศึกษาเอามาเรียนรู้บ้างนะครับมาเรียนรู้บ้างเพราะมันเป็นผมมองว่ามันเป็นเอกลักษณ์นะครับของผู้ศึกษาการให้เกียรติผู้รู้การให้เกียรติคนที่มีความรู้บ้านเราได้มีบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติหรือกระทำสิ่งที่น่าอับอายมากนะครับกับผู้รู้การดูถูกผู้รู้การเหยียดหยามการดูหมิ่นผู้รู้ด้วยพฤติกรรมต่างๆมันมีปรากฏในสังคมของเราเนี่ยมากมาย ลูกศิษย์ที่จะแสดงความเคารพการให้เกียรติกับผู้รู้เนี่ยในกิจกรรมธรรมดานะครับในห้องเรียนไม่มีนะครับเมาลานาเวลาพูดเนี่ยสองคนจะนั่งกระซิบกันหรือเวลาเมื่อยกันนวดหลังไอ้นี้ไม่มีอีนุนก็ได้มีโอกาสไปบรรยายนะครับในห้องเรียนก็ได้เห็นสภาพลักษณะนักศึกษาที่จ้องมองฟังตั้งใจฟังอย่างเดียวนะครับซึ่งไม่เคยเห็นตลอดชีวิตนะครับมีหลายเรื่องนะครับที่น่าสนใจตรงนี้ช่วงเย็นๆเนี่ยอากาศมันจะ พอใช้ได้หน่อยนะครับไปเดินเล่นนะครับเดินเล่นกับเนี่ยคือชุดของนักศึกษาเราเนี่ยอันนี้ผมนี่คุณมุฮัมมัดอาลีมักจะใส่โต๊ะนะครับแต่ของนักศึกษานี่ก็จะใส่ชุดเหมือนคนอินเดียไม่เคยนะครับไม่เคยเห็นนักศึกษาที่นักวันหรือแม้กระทั่งมาวลานาที่ใส่กางเกงสีขาวเนี่ยเลยตะจูไม่มีเลยกันเจงเลยตะจูนั้นไม่มีเลยรักษาสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเคร่งครัดมากเลยครับในการแต่งกายของนักศึกษาดังนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากนะครับว่าสภาพการอยู่ของเขาเนี่ยมันบ่งถึงแบบอย่างของนักศึกษาที่เคร่งครัดอันนี้หอพักของนักเรียนเราเขาเรียกขอพักของแขกก็ยังติดเลี้ยงอยู่เราไปอยู่ประเทศเขานะแล้วก็ยังเรียกเขาแขก อยู่เราไปอินเดียนะอยู่บ้านเมืองเขาอะนะ ต่เวลานักศึกษาคนไทยเนี่ยพูดถึงคนอินเดียก็บอกว่าเขาแข็งแต่เราอะไรแข็งนี่เป็นภาพของนักศึกษาอินเดียนะครับแต่ก่อนนู้นเขาให้นักเรียนไทยอยู่กับนักเรียนอินเดียแล้วทีหลังเปลี่ยนนโยบายซึ่งทั้งนักเรียนอินเดียนักเรียนไทยก็ไม่พอใจเพราะแต่ก่อนตอนคุกคีกันแล้วก็ต้องคุยกันต้องใช้ภาษาอะไรหรือบางทีเป็นภาษาอุรดูนักเรียนไทยก็ได้ทั้งอุรดูทั้งอะไรและนักเรียนอุรดูก็ได้ทั้งภาษาอะไรบางทีนักเรียนอินเดียก็ได้ภาษาไทยนะครับก็มีพอแยกกันแล้วเนี่ยเขาให้นักเรียนไทยเนี่ยไปอยู่อาคารของเขาเลยนักเรียนต่างชาตินะครับซึ่งเชื้อชาติต่างๆที่อยู่เนี่ยไม่เยอะนะครับแต่นักเรียนหรือนักศึกษาคนไทยเนี่ยมากที่สุดมีนักศึกษาที่เรียนที่ระดับระดับเนี่ย130คนประมาณ40คนจะอยู่นอกหอพักอยู่ข้างนอกแล้วก็มี ประมาณ90คนที่อยู่ข้างในซึ่งคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนักเรียนที่อยู่นักเรียนที่อยู่ในหอนะครับในมหาวิทยาลัยมันก็มีกิจกรรมของเขาอะนะของนักเรียนเนี่ยเขาเล่นอะไรกันนะ
คริกเก็ต
ของนักเรียนไทยเนี่ยก็มีบอลอันนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับมอเตอร์ไซค์ที่ต้องเห็นนี่ก็คือมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ25นั้นที่ตั้งของอิตาลีเนี่ยซึ่งราคาถูกมากเขาบอกว่า 3,000 บาทนี่ก็มีได้แล้วครึ่งคันหนึ่ง 3,000 บาทไหมยังดีด้วยและเจ้าของมอเตอร์ไซค์เนี่ยส่วนมากเนี่ยเป็นคนไทยทำให้อธิการบดีเนี่ยพอไปเยี่ยมเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเก็บมานานแล้วเนี่ยปัญหาเพราะมันเป็นปัญหาใหญ่มากในมหาวิทยาลัยคือนักเรียนไหนที่ชอบนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปเที่ยวไปเดินทางไปนู่นไปนี่แล้วก็สร้างชื่อเสียงที่ไม่ดีกับมหาวิทยาลัยซึ่งเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่นักศึกษาคนไทยก็ได้มีปัญหากับคนข้างนอกนั้นแล้วก็ลงหนังสือพิมพ์แต่ก็มาลานาก็ปกป้องนักเรียนไทยเนี่ยว่าเขาเนี่ยเขาถูกกระทำแต่ที่จริงนักเรียนไทยเนี่ยที่ส่วนนะครับที่ส่วนปัญหามีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่นักศึกษาคนไทยเราเนี่ยก็เป็นห่วงเหมือนกันก็คือเรื่องกัญชาเรื่องการดูดกัญชาเนี่ยมันขึ้นตามถนนเลยแล้วมีนักเรียนที่แต่ว่ามาจากเมืองไทยแล้วก็ติดกัญชาแล้วในพอไปแล้วสวรรค์เลยสวรรค์เลยก็เป็นปัญหาเหมือนกันโดยเฉพาะถ้านักเรียนที่อยู่ข้างนอกนะครับก็จะเป็นน่าเป็นห่วงนะครับแต่ภาพพจน์นะครับของนักเรียนอันนี้ต้องยอมรับว่าภาพพจน์ของนักศึกษาเกือบทั้งหมดเลยนะครับเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากครับในสายตาผมนะมีหลายเรื่องนะครับที่เป็นสัญญาณบ่งว่าบรรยากาศอันเข้มงวดของนักศึกษาและทำให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างน้อยนะครับไม่เคยเห็นในชีวิตเนี่ยนักศึกษารวมตัวกันเป็นร้อยเกือบร้อยคนเนี่ยอยู่ในสถานไม่มีใครสูบบุหรี่สักคนนี่หายากมากเลยแค่โรงเรียนพอนอกโรงเรียนศาสนาบ้านเราเนี่ยนะครับไปดูยังไม่เมื่อยังไม่ใช่มหาวิทยาลัยนะแค่มัธยมนะโอ้ยยาบ้าก็มีแล้วกัญชาก็มีอะไรก็มีหมดเลยแต่ในสถาบันยังไม่มีเคร่งครัดมากนะครับในเรื่องนี้ใครที่คิดจะสูบบุหรี่หรืออะไรนี่ก็ต้องหนีไปถึงนอกเพราะถ้าถูกจับแล้วเนี่ยมีเรื่องมีปัญหาแน่นอนแล้วนะนี่ก็ไม่ให้อภัยเลยแต่ไม่เข้าถึงว่าเป็นเรื่องที่เคร่งครัดมากทีเดียวนะครับการบรรยายเราก็ได้มีโอกาสพบปะกับนักศึกษานะครับวันสุดท้ายป่ะ
วันที่สามครับ
วันที่ 3
วันอังคาร
วันพุธก่อนวันเดินทางวันหนึ่งนะครับก็ได้ตอนแรกนึกว่าจะนั่งคุยกันธรรมดาเนี่ยแต่เขาก็จัดเวทีเป็นเรื่องบรรดาเลยนะแล้วก็ไปจัดที่ไหนนะ
เป็นบนดาดฟ้าของ
บนดาดฟ้าของพักก็ใหญ่นะที่ใหญ่เหมือนกันสังเกตว่าเขานิสัยคนไทยนะถ้ามีกิจกรรมแล้วเนี่ยก็ต้องไปเรื่องเป็นราว เอาต้นไม้เนี่ยเขาไปจับต้นไม้เนี่ยมาจับจับเวทีอย่างดีเลยนะครับแล้วเขารู้ว่าเราสองคนเนี่ยผมกับคุณมาวารีเนี่ยมาจากเมืองไทยเนี่ยเจอปัญหาเรื่องอากาศร้อนเนี่ยเขาก็เอาพัดลมมาตัวหนึ่งอันนี้ถือว่าพิเศษเลยดีมากเลยนะครับพัดลมตัวหนึ่งใครวิทยากรนะครับอันนี้คุณอาบุญคอร์ฮาร์ก็เป็นประธานชมรมนักศึกษาเป็นคนผู้เก่งเรื่องคนนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับเขาเรียนที่ไหนนั่นพระนครเหนือใช่ป่ะ
ครับ
ถึงปี2หรือปี3 แล้วก็นึกจะเรียนศาสนาต่างประเทศ ก็โทรมาปรึกษาผมผมจำไม่ได้แต่เขาเล่าให้ผมฟังเลยว่าเขาเคยโทรมาปรึกษาผมว่าอยากจะไปเรียนที่อินเดียผมก็เลยแนะนำให้ไปถามอาจารย์มูริ เขาก็ไปปรึกษาหลายคนนะครับจนตัดสินใจนะครับว่าจะไปเรียนไม่เคยเรียนเราเรียนศาสนาบ้านเราเลยนะครับไม่เคยผ่านกระบวนการการศึกษาเรียนเรื่องศาสนาเลยไปอินเดียเฉยเลยนะไปอินเดียแล้วสมัครเอาแล้วนะก็ได้ให้เรียนภาษาปีหนึ่ง แล้วเดี๋ยวนี้ก็อยู่ปีสี่มาเรียนปีสี่เลขปีหนึ่งแล้วจบปีหนึ่งก็จะได้ปริญญาตรีซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่น่าสนใจนะครับของนักศึกษาในมานี่ว่าเขาไม่กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับวุฒิของการศึกษาหมายถึงว่าถ้าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่ได้จบอะไรเลยนะไปเนี่ยเขาอยากได้รู้ว่าเราเนี่ยมีพื้นฐานง่ายๆนะครับคืออ่านตัวอักษรอาหรับได้แล้วนะครับเขาก็จะสอนภาษาอาหรับสอนภาษาอาหรับแต่ถ้าจริงใจเนี่ยเราต้องขยันปีนึงเนี่ยถ้าเรียนภาษาอาหรับได้เนี่ยเขาให้ขึ้นเลยขึ้นปีหนึ่งมาวิทยาลัยเลือกคณะได้เลยก็มีนักเรียนหลายคนในบ้านเรานี่ดูจ้องว่าจะไปแล้วนี่ถึงว่าจะไปแล้วนักเรียนหลายคนนะครับบ้านเราที่อยากจะเรียนเหลือเกินทั้งปอนอกก็ไม่เคยเรียนถ้าจะไปเรียนก็ต้องมีชาด้าไม่มีชาด้าก็หมดหวังนะครับแต่พอเขารู้ข้อมูลของนักเรียนมาเนี่ยยังไงก็ได้ถ้าท่านเรียนสามัญนะไม่เคยเรียนศาสนาเลยเนี่ยไปได้ไปเรียนพุทธจริงก็ไปได้จะเรียนได้แล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยได้เลยเป็นภาษาปีเดียวก่อนหน้านี้ช่วงนั้นท่านไม่เคยเรียนเซนวีเลยไม่เคยนะเขาก็ให้เรียนก็ให้เรียนนะครับก็นักเรียนมากมายนะครับที่มาฟังก็มีพี่น้องบางคนจากอเมริกาก็มาฟังด้วยนะครับกิจกรรมของส่วนมากนะครับที่ได้พูดคุยกับน้องๆนี่ก็คือเรื่องเป้าหมายสำคัญในการเรียนรู้ความต้องการของเมืองไทยเนี่ยบุคลากรที่คง ต้องการมาทำงานมารับใช้อิสลามรับใช้สังคมแล้วก็ได้พูดถึงความสำคัญในการขยันเรียนรู้เสียสละเวลาในการเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญให้เป็นผู้รู้ที่มีคุณภาพของสังคมนะครับแล้วก็คำถามที่น้องๆได้ถามมานี่ก็ไม่ต่างอะไรเลยนะครับกับคำถามของนักศึกษาในประเทศไทยก็เป็นปัญหาของเยาวชนทั่วไปนะครับเป็นปัญหาของเยาวชนแต่จะมีข้อแตกต่างนิดนึงก็คือเรื่องอุปสรรคของการเรียนรู้ในต่างประเทศแล้ว วิธีการในการที่จะให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาการศาสนาต่างๆเพราะปัญญาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เรียนข้อมูลอินเดียนะข้อมูลไกลเป็นข้อมูลแล้วก็เรียนง่ายๆนะครับแบบที่น้องกาว่านะใส่ต้นซีแล้วก็เอาน้ำจิ้มราดหน้าก็อร่อยมากนะครับอร่อยมากเลยหอมนี่ก็เป็นธรรมดานะครับที่อินเดียจะต้องผัดเป็นประจำพวกอาหารของเขาอะไรก็ได้พูดคุยกันนักศึกษาหลายคนนะครับความหลากหลายของนักศึกษาเนี่ยโดยคุณมนลีก็อาจจะเล่าบางเรื่องนะครับที่เป็นความสับสนของนักศึกษานักเรียนเราที่ไปอยู่ที่นู่นซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากที่นี่ก่อนต่อไปแล้วยังไม่รู้เป้าหมายคืออะไรการพูดคุยกับนักเรียนที่นู่นทำให้ผมแล้วมองคุณอาลีได้รู้สึกว่า มันขาดบทบาทไหมบ้านเราเนี่ยที่จะมีสถาบันหรือมีหน่วยหนึ่งให้ความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาต่างประเทศไม่มีครับพี่น้องไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อใครจะไปนี่ต้องทดลองเองเนี่ยต้องไปส่วนมากข้อมูลก็ข้อมูลที่ผ่านปาก อาจารย์เคยไปเรียนอินเดียมันเป็นยังไงอ๋อมันเป็นอย่างนู้นอาจจะเชื่ออาจจะไม่ใช่เพราะอาจารย์แต่ละคนมีความรู้ประสบการณ์ของตัวเองมันไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นรายลักษณ์อักษรเช่นจะไปยื่นสถาบันอานิก้าต้องมีอะไรไม่มีนะครับเว็บไซต์ไม่มีสถาบันไม่มีหน่วยไหนที่จะให้ข้อมูลชัดเจนอาจจะเป็นอาจารย์บางท่านนะครับที่หมู่สถาบันที่เขารับทำให้รับแจกเอกสารซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็ส่งไปเนี่ยไม่รับผิดชอบแล้วไปแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบคือเขารวบรวมคุณเอาจากเอกสาร1 2 3เอาค่าตั๋วเอาสปอร์ตแล้วก็ขอวีซ่าให้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยแล้วส่งไปไม่มีนะครับอาจารย์ท่านนี้เขาไม่รับรองเขาไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาหลายปัญหาดูยังไงที่จริงชมรมที่นู้นเขาก็ทำหน้าที่ระดับหนึ่งก็คือรับน้องใหม่เนี่ยช่วยไปมาอยู่หอพักหรืออยู่หอพักนอกแล้วก็ซื้อของอะไรที่เป็นสัมภาระจำเป็นนะครับแต่กระบวนการของการศึกษาในสถาบันต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่อินเดียอย่างเดียวนะครับแม้กระทั่งประเทศต่างๆล่าสุดเนี่ยผมไปสนามบินก็ไปพบไปส่งคนที่เราเดินทางหรือเปล่าที่เราเจอนักศึกษาที่จะไปเปรูนะไม่ใช่ก็คนละวันก็เจอข้าพี่ผู้ส่งที่ฟานน้องของค่ายพิทุพัฒน์เหมือนกันแล้วก็เจออาริฟีนอาริฟีนอาริฟีนแล้วก็เจอนักเรียนผู้หญิงนะครับผู้หญิงที่จะไปเรียนประเทศอียิปต์นะครับเรียนประเทศอียิปต์ก็ถามเขาว่าจัดการเขาไปไม่มีมะห์รอมนะครับไปกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งถามเขาเรียบร้อยทุกอย่างไหมเขาก็เรียบร้อยมีญาติพี่น้องเขาจะจัดการให้ไปที่นู่นแล้วนะครับไม่มีใครมารับเลยอันนี้มารู้ที่หลังไม่มีใครรับเลยเราก็ต้องไปหาเพื่อนพาไปแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็เลยโทรมาช่วยให้มีถ้าใครรู้จักพี่น้องที่รู้จักใครมาช่วยดำเนินการศึกษาที่นู่นให้เขาหน่อยนะครับนี่เป็นปัญหาค่อนข้างเกิดบ่อยครั้งนะครับกับนักศึกษาของเราถ้าเราจะชี้ล่ะใครรับผิดชอบเรื่องนี้ถ้าเรามองถึงภาครัฐในการที่จะรับผิดชอบประชาชนที่ไปเรียนต่างประเทศนะครับรัฐจะบอกว่าเอ้ากระบวนการการส่งคนไปเรียนต่างประเทศจะไปเองหรือต้องรับผิดชอบเองต้องถ้าไปเองต้องรับผิดชอบตัวเองอันนี้ก็พูดง่ายตัดปัญหาไปเลยก็ไม่เกี่ยวแต่ก็รัฐยังบกพร่องนะครับในเรื่องการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนคือคนไทยเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศที่ไหนเนี่ยต้องมีหน่วยที่อำนวยความสะดวกในทุกเรื่องนะครับอันนี้ไม่มีเลยอันนี้ผมเจอตั้งแต่เป็นนักศึกษาอยู่ที่ประเทศอียิปต์และประเทศอื่นนะครับประเทศโมร็อกโกก็ดีนะครับสถานทูตไทยเนี่ยเป็นหน่วยรัฐบาลหน่วยหนึ่งที่ต่ำช้าที่สุดในบรรดาหน่วยรัฐบาลนี่พูดด้วยความมั่นใจนะครับเอาไปลดสิ้นดีเลยระดับผู้ระดับกองสูงระดับพวกนี้นะไม่โดยเฉพาะถ้าเป็นนักเรียนมุสลิมเนี่ยนะถ้าเป็นนักเรียนมุสลิมเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเดือดร้อนมากนะครับนักเรียนมุสลิมเราต่างประเทศเนี่ยเวลาไปสถานทูตไปเนี่ยบางคนที่ไปขอวีซ่าทัวร์นะครับได้รับเกียรติและความสนใจแต่เจ้าหน้าที่ของสถานทูตมากกว่าคนไทยแท้ๆคนไทยแท้ๆบางทีแค่เอกสารเนี่ยเอกสารยื่นเอกสารจะได้ให้ทูตเซ็นนะครับโอ้โหเรื่องเลยทำไม่ได้ต้องมาอีกวันนึงแต่วีซ่าเนี่ยต้องมาผ่านปุ๊บธรรมดาง่ายนะเกินแต่ถ้าเราบอกว่าโอเคเราไม่พึ่งพาหน่วยรัฐอยู่แล้วถ้าจะชี้ว่าสถาบันบ้านเราที่จะต้องดูแลคือใครเรามองไม่เห็นนะครับนอกจากสถาบันหลักที่เป็นแกนนำที่จะต้องดูแลสังคมมุสลิมนะครับของเราเนี่ย ก็จะมีสถาบันของตุลาราชสันติคณะกรรมการกลางอิสลามในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับจะต้องดูแลเอาใจระดับสถาบันนี้ไม่ดูแลนะครับสถาบันการศึกษาที่นักเรียนสังกัดเนี่ยที่จบเรียนชนวีต้องดูแลต้องมีการประสานครูใหญ่หรือผู้ใหญ่ก็ต้องดูแลต้องประสานซึ่งมีบ้างนะครับแต่มันเป็นการแบ่งพักแบ่งพวกเหมือนกันหมายถึงว่าในสถาบันนี้มีนักเรียนไปเรียนต่างประเทศเขาก็จะดูแลนักเรียนของเขาอย่างเดียวนักเรียนคนอื่นเขาไม่ดูแลมันก็จะเกิดปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับในต่างประเทศ ซึ่งรับรู้มาแล้วว่าทางแม้กระทั่งนักศึกษาที่ประเทศอินเดียเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือความหลากหลายนั้นทำให้ตึงๆกันนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ปรับพจน์เนี่ยที่เราได้เห็นเนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นวิกฤตนะครับพออยู่กันได้ประสานงานกันได้นะครับแต่ประเทศอินเดียนะครับอันนี้แบ่งพักพวกชัดเจนเพราะนักเรียนที่มันเยอะเกือบ 2,000 กว่าคนนะครับนี่สิบโรงเรียนโน้นนี่สิบโรงเรียนนี้เวลาเขาจัดฉลองอะไรของเขานี่เขาก็มีครัวของเขามีหม้อของเขามีจานของเขาเหมือนสถาบันมัสยิดเลยนะทุกคนแล้วก็ทีมบอลนี่ก็มีของแต่ละสถาบันก็มีทีมบอลของเขาเล่นบอลก็เที่ยวก็แบ่งพักแบ่งพวกนะครับซึ่งเป็นภาพที่ไม่ดีนะครับของเราภาพที่บ่งถึงความด้อยในการบริหารในการบริหารมนุษย์ประเภทสำคัญที่สุดนะครับในสังคมก็คือนักศึกษาเยาวชนไม่ได้รับการดูแลเลยนะครับจากสถาบันแกนนำของบ้านเราเราย้อนกลับมาเล่าเรื่องต่างๆของนักเรียนผู้ลุ่นมาที่น่าภูมิใจนะครับที่ได้ประสบนี่คือมัสยิดของนักเรียนผู้ลุ่นละมัสยิดใหญ่นักศึกษาของสถาบันนี้ของท่านโรลามาจะมี 3,000 คน 3,000 กว่าคน 3,000 คนนี่ส่วนมากอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยทั้งอยู่ข้างในรวมถึงเมาลานะ ครูบาอาจารย์ส่วนมากนะครับใครมีครอบครัวใครมีครอบครัวก็จะมีบ้านจัดให้ถ้าเป็นเมาลานะเป็นนักวิชาการหลักนะครับที่สอนประจำเนี่ยเขาจะจัดที่ให้อยู่บ้านให้อยู่ในบ้านเล็กๆก็อยู่แบบสมถะอย่างที่บอกให้พี่น้องรับรู้แสดงว่าเวลา5เวลานี่นะครับจะต้องมีคนละมาไม่ต่ำกว่า 2,000 คนเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นในชีวิตนะครับว่าละมาซุบฮ์เนี่ย ละมาซุบฮ์เนี่ยเหมือนละมาวันศุกร์จริงๆไม่เคยเห็นนะครับในชีวิตละมาซุบฮ์เนี่ยเหมือนละมาวันศุกร์เนี่ยนะครับยิ่งกว่านั้นนะเราไปละหมาดซุบฮ์เนี่ยหมายถึงว่าก่อนอีกประมาณสัก10นาที15นาทีแต่นักเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนฮาฟิซนี่นะครับที่เราจะต้องจำกุรอานเล็กๆนี่นะครับเขาจะมาก่อนละหมาดซุบฮ์เนี่ยประมาณ20นาทีหรือ1ชั่วโมง
ประมาณไม่ใช่ฮาฟิซจริงๆเขาจะมาเริ่มเรียนตั้งแต่ประมาณตี3
ครับตี3ก่อนซุบฮ์ประมาณ1ชั่วโมงมาทบทวนกุรอานก่อนที่จะถึงมัสยิดเนี่ยนะครับเนี่ยเดินขอพักที่เราพักอยู่ตรงนี้นะครับเราเดินมาด้านนี้เดินเข้าตรงนี้ก่อนที่จะถึงมัสยิดได้ยินเสียงนะเสียงก็ยุ่งเลยนะครับนักเรียนที่กำลังทบทวนอ่านพูดอ่านในมัสยิดทำไมไม่ได้ถ่ายรูปไม่กล้านะครับอยู่ถ้าอยู่ในมัสยิดเนี่ยข้างในเนี่ยไม่กล้าถ่ายเพราะที่นู่นเป็นวัฒนธรรมของเมาลานาเนี่ยไม่ชอบถ่ายรูปไม่ชอบถ่ายรูปนะครับส่วนมากเขาก็แอบถ่ายรูปกันเราอยู่ข้างในเนี่ยเราก็พยายามระมัดระวังนะครับแต่ก็เป็นภาพที่น่าภูมิใจมากนะครับที่เราได้เห็นแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยคือเยาวชนถ้ามีเมาลานาเนี่ยเมาลานาก็คือเมาลานาหมายถึงว่าครูบาอาจารย์ที่สร้างหรือครูเนี่ยที่ผู้สอนในมหาวิทยาลัยนั่นก็นั่งอ่านคุรอานเหมือนกันนั่งอ่านคุรอานเหมือนกัน อันนี้คือมัสยิดด้านหลังนะครับเป็นวัฒนธรรมของมุสลิมที่อินเดียว่ามัสยิดเนี่ยไม่มีที่ละหมาดให้ผู้หญิงเลยซึ่งเรื่องนี้มันมาจากทัศน ระของอบูฮานิฟะห์มัซฮับฮานาฟีชาวอินเดียส่วนมากนะครับเขานับถือมัซฮับฮานาฟีอิมามฮานิฟะห์นี่เขาบอกว่าการละหมาดของมุสลิมเนี่ยในมัสยิดเนี่ยมักรุฮ์เขาฟันธงว่ามักรุฮ์ท่านนั้นไม่มีหลักฐานชัดเจนว่านบีอนุญาตนะครับแต่อิมามฮานิฟะห์เขาบอกว่าท่านหญิงอาอิชะห์เคยพูดว่าถ้านบีท่านนายมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นผู้หญิงในยุคนี้คือยุคหลังที่ท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วและท่านอาอิชะห์ได้เห็นผู้หญิงไปละหมาดที่มัสยิดแต่งตัวกันแสดงความสวยงามมีสมัยซอฮาบะห์ถ้านบีเห็นผู้หญิงทำอย่างนี้เนี่ยนบีจะไม่ให้ละหมาดที่มัสยิดอิมามมุฮัมมัดก็อ้างหะดีษนี้ของท่านหญิงอาอิชะห์นะครับกล่าวว่าการละหมาดของมุสลิมที่มัสยิดมักรุฮ์แต่อุลามะฮ์ซุนนะห์ไม่เห็นด้วยแต่ว่ามัซฮับฮานีฟะห์เคร่งครัดในเรื่องนี้นะพี่น้องก็สังเกตนะครับถ้ามัสยิดปากีมัสยิดพี่น้องประธานนี่นะครับไม่มีที่ละหมาดให้ผู้หญิงเลยมัสยิดพี่น้องดาวาเนี่ยซึ่งส่วนมากก็รับอิทธิพลจากดาวาที่อินเดียที่ปากีที่บังกลาเทศนะครับก็ไม่มีที่ละหมาดให้มุสลิมน้อยมากนะครับที่จะอยู่อันนี้คือพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งใหญ่มากนะครับเป็นร้อยไร่นี่คือภาพพอจินตนาการได้เลยนะครับว่าเนี่ยนักเรียนหรือนักศึกษาที่นักศึกษาเลยนะชุดเดียวนะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับในมัสยิดนอกมัสยิดไม่เคยเห็นใครไม่สวมหมวกไม่มีเลยชาวอินเดียนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์นะครับเรื่องสวมหมวกจำเป็นไปละหมาด มัสยิดนอกข้างนอกนะที่เราไปเยี่ยมบ้านของมาลานาบุษชันแล้วก็ไปดูกุโบของท่านและขากลับนี่ก็แวะไปละหมาดดูดีที่มัสยิดข้างนอกกันมัสยิดของเราเนี่ยต้องดูชาวบ้านมาละหมาดในมัสยิดเนี่ยจะมีกล่องนี้เนี่ยเต็มไปด้วยหมวกสำรองแต่ส่วนมากก็เป็นหมวกพลาสติกที่เราอาจจะเคยเห็นบ้างเราดูทำไมพลาสติกก็จะได้ล้างได้ล้างเพราะมันจะดำแล้วก็จะได้ล้างแต่มีคนที่รังเกียจไม่ใส่หมวกพลาสติกเนี่ยทำยังไงเอาผ้าชิดหน้านี่มาเดียนี่ไม่ได้เรื่องสวมหมวกนี่เขาถือว่าเป็นเรื่องนี่บอกว่าจะได้ทำอะไรเล็กน้อยในที่นู้นจะได้เห็นภาพนะครับว่าที่นู่นเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการศึกษาด้านศาสนานักศึกษาชาวอินเดียนะครับอยู่ในบรรยากาศของการศึกษาศาสนาที่เคร่งครัดแม้ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยถึงเวลาก็ต้องละหมาดต้องละหมาดที่มัสยิดการรับประทานอาหารก็แบบสมถะสิ่งอบายมุขอย่างเช่นผู้หญิงมีเพื่อนผู้หญิงหรือผู้หญิงเข้ามาพบไม่มีเลยนะอันนี้ไม่ต้องพูดเลยอันนี้ตัดประเด็นไปเลยมีนิดน้อยๆนะครับที่พอสังเกตนะนักเรียนก็เคยนักเรียนไทยก็เคยเล่าบอกว่าไอ้ปัญหาที่คุกคามแบบนี้ก็คือเรื่องมือถือแต่ก็มาลานานี่ก็เข้มงวดในการที่จะปราบอิทธิพลของเรื่องนี้เช่นไม่มีนะครับไม่มีนักศึกษาคนใดคิดกล้าจะเปิดมือถือเนี่ยเปิดเพลงหรือเปิดเสียงดนตรีในการมีอยู่ครั้งหนึ่งนักเรียนไทยของเราเขาบอกว่ามีมาลานาผักนักศึกษาอินเดียคนหนึ่งจับมือถือกำลังดูบอลในมือถืออ่ะนะก็โดนยึดไปเลยแค่นี้โดนยึดไปเลยก็เป็นเรื่องที่เคร่งครัดนะครับที่ทำให้บรรยากาศเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะให้นักศึกษาอินเดียนี่นะครับสามารถเรียนภาษาอาหรับถึงระดับที่ตอนที่ผมกับพวกเราไอ้ถึงนี่นะครับพระเอิญเขาได้จัดงานประกวด ระหว่างสถาบันต่างๆที่สังกัดกับนัซรุลละมาเนี่ยตั้งแต่ระดับมัธยมชั้นอวีเนี่ยถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยประกวดอ่านกลอนอารับอ่านกลอนอารับแข่งขันกันด้วยนะหมายถึงว่าให้สถาบันหนึ่งได้อ่านกลอนบทหนึ่งอักษรสุดท้ายของกลอนบทนั้นน่ะอีกสถาบันจะต้องเริ่มบทกลอนด้วยอักษรสุดท้ายก็ทราบว่านักศึกษาที่กำลังแข่งกันเรื่องกลอนอาหรับเนี่ยไม่ใช่อาหรับนะครับเขาจะต้องท่องจำกลอนอาหรับเนี่ยกี่ร้อยกี่พันบทเนี่ยจะได้มาแข่งกันมาประกวดกันและผมได้มีโอกาสถูกเชิญไปฟังนะครับไปฟังผมนี่ได้มีความสนใจในเรื่องวรรณคดีเรื่องภาษาอาหรับเนี่ยตั้งแต่นานแล้วก็เคยเรียนเรื่องนี้โดยเฉพาะและมีความสามารถในการแต่งกลอนอารับแล้วก็มีความสามารถในการที่จะรู้ว่าไอ้คนนี้เนี่ยอ่านใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกนะครับสุดยอดนะครับที่ไม่เคยเห็นไม่เคยพบในชีวิตเนี่ยเพราะกิจกรรมแบบนี้ในโลกอารับแบบนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วเกี่ยงแล้วไม่มีแล้วจะพบอารับคนหนึ่งที่อ่านกลอนอารับชัดและถูกต้องนี่ก็น้อยมากแต่คืนนั้นน่ะเขาแข่งกันถึงเที่ยงคืนตั้งแต่อิชาถึงเที่ยงคืนโต้กันไปโต้กันมานะครับเด็กๆน่ะระดับชั้นนาวีระดับมัธยมเนี่ยอ่านบทกลอนระดับเนี่ยชัดแจ๋วเลยในใจเนี่ยผมเลยเมื่อไรประเทศไทยบ้านเราเนี่ยจะได้มีการสนใจเรียนรู้สอนภาษาอาหรับถึงระดับนี้ทำไมบ้านเราไม่มีอุลามะไม่มีผู้รู้ได้ถึงระดับอับดุลฮัสซันอัลมอดูอับดุลฮัสซันอับดุลอาลามอดูดีหรืออับดุลฮัสซันอัลมัดดีซึ่งเขาได้เขียนหนังสือภาษาอาหรับเป็นที่ยอมรับระดับโลกทั้งนี้เขาเป็นคนอินเดียเป็นปากีคนอย่างอุลามะในนั้นสุนอุลามะทุกคนอย่างน้อยต้องมีหนังสือภาษาอาหรับสักเล่มนึงตีพิมพ์แล้วก็ขายทั่วโลกทำไมบ้านเราไม่มีอินเดียเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับอุลามะที่มีความเชี่ยวชาญด้านฮะดีษด้านนิติศาสตร์ในโลกอาหรับเนี่ยจะต้องมีนักศึกษามาหาความรู้กับเขาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราทำไมไม่มีทำได้ไหมผมคิดว่าได้นะแต่มันต้องเป็นกระบวนการที่ยิ่งใหญ่ต้องเป็นกระบวนการที่จะต้องกล้าหาญพอสมควรนะครับเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเห็นปอนอของเราโรงเรียนของเราเนี่ยสอนไวยากรณ์อาหรับสอนดีนะครับแต่สอนไวยากรณ์อาหรับด้วยภาษาไทยในห้องเรียนนะในห้องเรียนก็สอนแบบนี้เนี่ยก็เรียกกันก็ไอ้ด้านนี้เนี่ยก็ต้องทำแบบมันก็ผสมกันอาหรับทั้งไทยไปด้วยนะครับเวลาจะอธิบายหลักการของไวยากรณ์ด้วยภาษาไทยเนี่ยง่ายเวลาจะอ่านเนี่ยจับหนังสืออ่านก็อ่านง่ายอ่านได้แต่เวลาจะอธิบายเป็นภาษาอาหรับเนี่ยพูดสนทนาเนี่ยไม่ได้มีคนจะบอกว่าเออมีนะวิชาสนทนาทุกโรงเรียนก็มีพี่น้องเราอย่าหลอกตัวเองเลยวิชาสนทนาเนี่ยทุกโรงเรียนเนี่ยเข้าปั๊มน้ำมันจะเติมน้ำมันกัมฮาซานี่อะไรคุณฮาซาที่นี่ไอ้แบบนี้ไอ้สนทนาแบบนี้อันนี้ไปใช้ท่องเที่ยวกันนะไม่ใช่วิชาการไม่สนทนาเลยว่าจะพูดคุยจะลุกขึ้นอธิบายกับนักวิชาการคนอาหรับอับดุลฮัสซันมูซาอับดุลฮัสซันนบีเนี่ยเขาถูกเชิญไปบรรยายในมหาวิทยาลัยอาหรับนะเขาปราศัยด้วยภาษาอาหรับแต่เขามีภาษาที่เขาเชี่ยวชาญในมีอยู่ห้าภาษาเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษภาษาเปอร์เซียภาษาอินเดียภาษาอาหรับภาษาอังกฤษห้าภาษาแต่คนที่ฟังเขาเนี่ยหลังจากที่ผมกลับมานะนี่ผมก็เข้าไปในเว็บไซต์บางเว็บไซต์เนี่ยเขารวบรวมเสียงบรรยายของบรรดาอุลามะระดับโลกเนี่ยก็มีของอับดุลฮัสซัน มีอยู่สองสามไปนะครับเพราะว่าเป็นคนเก่าแก่ก็ได้ฟังเสียงบรรยายของเขาเนี่ยบรรยายชัดถ้อยชัดคำมากกว่าชาวพนันถึงขั้นที่บรรดาอุลามะอาหรับบางคนเนี่ยที่เก่งในการแต่งสำนวนภาษาอาหรับเนี่ยเขาบอกว่าเชคมุฮัมมัดอัลบาซานีเขามีหนังสือเยอะนะครับที่เป็นภาษาอาหรับและสำนวนเขานี่เป็นสำนวนที่สวยมากตัวมุฮัมมัดอัลกอซาลีเนี่ยเขาเคยชื่นชมอูฮัสซันอัลนัดรีเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่เคยลิ้มรสชาติแห่งภาษาอาหรับของคนโบราณคนรุ่นก่อนจนกว่าได้อ่านหนังสือของอบูฮัสซันอัลนัดรีเนี่ยซึ่งเดิมนี่ก็ไม่ใช่คือเขาเป็นคนอาหรับเนี่ยคนชายเนี่ยสายตระกูลเขาเป็นสายตระกูลนบีต้องถือว่าเป็นอาหรับกันนะแต่เขาอยู่ในประเทศอินเดียมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเขาแต่เขาสามารถสร้างความสามารถของตนเองในด้านภาษาอาหรับเนี่ยถึงขั้นที่สำนวนเขาเนี่ยเป็นสำนวนที่ดีกว่าสวยกว่าสำนวนของคนอาหรับแท้เมื่อเราต้องการไม่ต้องการมันจะเริ่มที่ไหนเริ่มที่ปอนอที่โรงเรียนนะครับไม่ใช่ครับพี่น้องไม่ใช่พี่น้องลองถามตัวเราเองว่าทำไมบ้านเราสนใจเรื่องภาษาอังกฤษผมมาเมืองไทยนี่นะคุณคนไทยนี่บ้าอังกฤษบ้าภาษาอังกฤษแต่ขณะที่บ้าภาษาอังกฤษนี่ก็ยังแย่เหมือนกันนะแย่ที่ไปรับอาหรับนั่นอาหรับเขาก็พูดอังกฤษเป็นนะฟังก็เป็นที่สนามบินเขาก็ประกาศอะไรเป็นภาษาอังกฤษประกาศพูดภาษาอังกฤษแต่อังกฤษสำเนียงไทยอ่ะเขาก็ประกาศแล้วเนี่ยเขาว่าอะไรนะคือแม้กระทั่งภาษาอังกฤษนี่ก็พูดไปชัดนะครับแต่บ้านเรานี่ให้ความสำคัญในเรื่องภาษาอังกฤษมากถึงขั้นที่ผมเคยอ่านโฆษณาสอนคอร์สภาษาอังกฤษเนี่ยคอร์สสนทนานะครับเขาบอกว่าใช้สำเนียงอังกฤษไม่ใช่สำเนียงอเมริกานะเพราะมันแตกต่างกันแล้วคอร์สที่เขาจะใช้ dictionary ที่มันของอังกฤษเพราะมันแตกต่างกันแตกต่างกันสำเนียงนี่มันจะแตกต่างแล้วทำไมอังกฤษเป็นอังกฤษเนี่ยมันอังกฤษแท้ของอังกฤษอเมริกาเนี่ยพวกเขาพวกชาวควายอ่ะคาวบอยอ่ะมันชาวนาพวกอเมริกันนี่มันไม่ใช่คนนะเพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยเวลาพูดเนี่ยพูดเหมือนชาวนาพูดแบบไม่สวยงามเหมือนชาวอังกฤษเนี่ยมันพูดสวยกว่าเขาก็สนใจเรื่องนี้แล้วก็จัดคอร์สให้นักเรียนเนี่ยได้รับความรู้ระดับนี้เนี่ยสูงมากภาษาอาหรับมีไหมแบบนี้ไม่มีประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยมีไหมคอร์สสนทนาคอร์สให้คนเข้าเนี่ยคอร์สเรียนสักสองสามเดือนแล้วก็ออกมาสนทนาภาษาอาหรับได้ไม่ต้องสนทนาหลักวิชาการแม้แค่สนทนาภาษาอาหรับจะได้ไปท่องเที่ยวจะได้ไปทำงานไม่เคยมีแล้วถ้ามีเนี่ยก็ผมเท่าที่ดูหลักสูตรหลายหลักสูตรเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคุณภาพครับอันนี้มันเป็นจุดอ่อนเป็นจุดด้อยในสังคมของเราทำให้ภาษาอาหรับเนี่ยจะไม่เจริญนะครับในสถาบันการศึกษาบ้านดูเหมือนว่าเราไม่เห็นว่ามันสำคัญมากนะครับแต่ที่ประเทศอินเดียเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากคนที่พูดภาษาอาหรับเป็นนะครับเขาจะยกย่องมากผมพอไปแล้วเนี่ยนักเรียนเขาบอกกันนะว่ามีโอกาสจะบรรยายเป็นภาษาอาหรับไปนะแล้วผมก็เขาจะเอาอะไรกันแต่ปรากฏว่าที่นู่นนะมาลานาคนใดที่สามารถบรรยายเป็นภาษาอาหรับเขาจะถือว่าเป็นคนที่โดดเด่นตอนแรกนี่ก็ไม่มีแผนที่จะบรรยายเป็นภาษาอาหรับเลยนะแต่พอมาลานามาพูดคุยกับเราเนี่ยแล้วรู้ว่าเราพูดภาษาอาหรับเป็นเลยเขาก็เลยเชิญบรรยายตอนแรกเขาเข้าใจนักเรียนไทยเขาบอกเข้าใจว่าเราจะบรรยายเป็นภาษาไทยแต่บรรยายภาษาไทยครึ่งนักเรียนที่นั่งอยู่นี่ก็มีที่ไม่มีคนไทยแล้วก็บรรยายเป็นภาษาอาหรับพอบรรยายเป็นภาษาอาหรับมาอุลานาคนแรกนะเนี่ยมาอุลานาสลาม มูลานาซาลามูลานาไฟซัสสองคนนี้เนี่ยรักนักศึกษาไทยมากเลยและเป็นสองคนที่ปกป้องนักเรียนไทยมาโดยตลอดเนี่ยมูลานาไฟซัสเนี่ยคนเนี้ยและคนนี้เขาบอกว่าเขาถือว่ามีบุญคุณนักเรียนเนี่ยมีบุญคุณมากกว่าเขาเนื่องจากว่าตอนมาสอนแรกๆเนี่ยเขาพูดภาษาอาหรับไม่เป็นเขาจะต้องเรียนภาษาอาหรับให้เข้มมากกว่าเดิมเนี่ยแกได้อธิบายวิชาการให้แกนักเรียนไทยเรียนภาษาแล้วเขาพูดภาษาอาหรับใช่ได้นะครับใช่ได้ก็เลยถูกเชิญไปบรรยายนะครับไปบรรยายแล้วก็พูดคุยนี่มอลานาซัลมานอันนับดีนะครับก็เป็นนักวิชาการระดับโลกเหมือนกันเชี่ยวชาญด้านฮะดีษท่านเป็นคณะบดีคณะบดีของคณะอะไรนะคณะเกี่ยวกับเรื่องสื่อสารและดาวะคือเป็นแพทย์ศาสนาครับดาวะยานามก็คือสื่อสารนะแต่สื่อสารเกี่ยวกับเรื่องการเผยแพร่อิสลามเขาก็จะสอนหลายวิชานะครับหนึ่งในวิชานั้นก็คือวิชาฮะดีษผมก็กำลังเดินไปเยี่ยมมาวลานาคนนู้นคนนี้ก็มีลูกศิษย์เขาคนหนึ่งบอกว่ามีมาวลานาไซมานเรียกไปพบท่านที่ห้องเรียนผมไปแล้วนี่ไว้ผมเนี่ยได้บรรยายเรื่องพอรู้ว่าผมเนี่ยในทางวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับฮะดีษเขาก็บอกว่าช่วยอธิบายหน่อยวิทยานิพนธ์ที่ท่านได้ทำเนี่ยโอ้ยเงื่อนแปลงเลยนะครับเพราะวิทยาที่โพลิทำเมื่อ10ปีเราก็ต้องพื้นความจำมาอธิบายให้นักเรียนนะครับได้มีโอกาสไปพบปะกับนักวิชาการที่ทำงานด้านสื่อแม่อิสลามกับต่างชนิดท่านก็คือมาวลานาอับดุลลอฮ์อันนบีเชี่ยวชาญสื่อแม่อิสลามกับชาวฮินดูและพุทธมาอินเดียก็มีนะครับท่านฮินดูและพุทธเขาได้เล่าประสบการณ์ของเขาที่นู่นนะเขาบอกว่าที่รัฐว่าเนี่ยเขาไม่มีสถาบันเผยแพร่อิสลามเขาบอกว่าท่านอบูฮัสซันได้ก่อตั้งสถาบันเขาเรียกอัลฮารกัลอินซานียะกระบวนการมนุษยชาติหมายถึงว่าเชิญชวนให้คนต่างศาสนาเนี่ยมารวมตัวกับมุสลิมในฐานะเป็นมนุษย์เหมือนกันมาคุยกันในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เหมือนกันคุณเป็นมนุษย์ฉันก็เป็นมนุษย์คุณมีสิทธิ์ฉันก็มีสิทธิ์ถ้าสนิทสนมกันแล้วเนี่ยเขาก็จะจัดการประชุมการสัมมนาในเรื่องต่างๆในเรื่องสังคมเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาแล้วก็จะพูดคุยกับต่างชนิดในเรื่องทุกเรื่องนะครับก็จะได้มีโอกาสนำเสนออิสลามแล้วก็เล่าครั้งหนึ่งผมก็ครั้งหนึ่งได้จัดสัมมนาใหญ่นะครับมีพระของฮินดูพุทธมาเยอะมากเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับศาสนาให้สังคมอินเดียมีความสมานฉันท์บ้านเราไม่มีบ้านเราไม่มีบ้านเราในสมานฉันท์ไม่ต้องไปทำบุญศาสนาห้าศาสนาทำบุญประเทศทำบุญทำเนี่ยอันนี้จะได้เรียกว่าสมานฉันท์แต่การที่จะมาคุยกันเรื่องศาสนาที่มาคุยกันคุณไอ้บาดาต้องทำยังไงฉันไอ้บาดาต้องทำยังไงคุณให้เกียรติฉันฉันก็ให้เกียรติคุณอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้เพราะเรื่องศาสนาฉันก็ไม่ยุ่งกับคุณจะไม่ยุ่งเรื่องศาสนาไอ้คุณแบบนี้ไม่มีคู่มือของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปรับราชการที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะจะได้รู้ว่าแต่ละจังหวัดมุสลิมนะคู่มือเนี่ยที่เขียนนะก็คือมุสลิมแล้วก็คนพุทธทั้งมุสลิมและพุทธเขียนพระราชบัญญัติต่างๆที่บริหารองค์กรมุสลิมและกับมุสลิมมาพระราชบัญญัติของฮัจญ์พระราชบัญญัติของบริหารองค์กรมุสลิมมาทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมที่เขียนไว้และแสดงว่าโอกาสที่เราจะเข้าใจกันไม่มีมาเวลาอัลตุลาห์มีคนเราบอกว่าครั้งหนึ่งเขาก็ทำจัดเสร็จให้ได้อย่างนี้ให้แรกเปลี่ยนมีอาจารย์ฮินดูเป็นพระคนหนึ่งฮินดูเขาลุกขึ้นพูดคนแรกนะเขาด่าสุนีด่าอิสลามด่าเสียหายหายแล้วก็มีอุลามะมาอุลามะนั่งด่าเสียหายเลยเขาบอกว่ามาอุลามะมันก็ลุกขึ้น ัวที่ท่านที่ท่านประนามข้าพเจ้าดูหมิ่นข้าพเจ้าด่าทอข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่ามันสมควรอย่างยิ่งเพราะข้าพเจ้ามีบกพร่องที่จะนำความจริงที่จะนำเหตุจะทำที่แท้จริงไปให้ท่านที่ท่านได้ดูหมิ่นศาสนาเนี่ยผมก็ถือว่าท่านไม่ได้รับรู้ศาสนาอิสลามที่แท้จริงท่านคลาดเคลื่อนแต่นั้นถ้าใครผิดในเราสองคนเนี่ยก็คือข้าพเจ้าที่ผิดเนี่ยดังนั้นขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้มีโอกาสนำเสนออิสลามที่แท้จริงให้ท่านได้ไหมเล่าอิสลามลากยาวเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เข้าแวะไปศาสนาฮินดูด้วยเอาคัมภีร์ของฮินดูเนี่ยเชี่ยวชาญมากนะครับเอาคัมภีร์ฮินดูเนี่ยมีอยู่บทหนึ่งเขาบอกว่ามีอยู่บทหนึ่งในคัมภีร์ของฮินดูเนี่ยนะมีสำนวนเด็กเป๊ะเลยนะครับอัลลอฮฺอัลฮัดอัลลอฮฺสัมมัตลาลิดวะลามิลัดวะลามิยาคุลละหุกุบุลก็เหมือนเด็กเลยศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่เรียกร้องสู่พระเจ้าเพียงพระองค์เดียวพระเจ้าที่ควบคุมที่บริหารทุกสิ่งอย่างในโลกนี้พวกเราพออธิบายอิสลามแล้วเนี่ยพระฮินดูหลายคนเนี่ยรับอิสลามโอกาสที่เราจะพูดคุยกับต่างศาสนาแบบนี้เนี่ยบ้านเรานี่มันไม่มีนักเคลื่อนไหวที่ทำงานเรื่องนี้นะครับไม่มีแต่อบูฮัสซันอัลมาวดูรีเนี่ยเขาได้เขียนหนังสือมาเนี่ยเขาเชื่อในอาลัมเป็นประกอบเป็นมุสลิมโลกมุสลิมเนี่ยตกต่ำอย่างไรอันเนื่องจากว่ามุสลิมไม่มีบทบาทของโลกอีกแล้วนะเขาได้พูดถึงประเด็นนี้เขาบอกว่าโลกมุสลิมเนี่ยไม่มีคนที่จะทำการตลาดทางอิสลามเอาอิสลามไปขายไม่มีเอาไปให้คนรับรู้ในอิสลามเป็นอะไรไม่มีเรานับถือศาสนาอิสลามเราตระหนักในอิสลามแต่เราไม่มีคนที่สามารถอธิบายในอิสลามนั่นคืออะไรท่านได้พูดถึงศักยภาพของคนที่จะพูดถึงอิสลามเนี่ยไม่ใช่ระดับนักวิชาการสากลที่จะขึ้นปราศรัยในงานสัมมนาใหญ่หรืองานวิชาการท่านก็บอกว่ามุสลิมทุกคนเนี่ยจะต้องมีศักยภาพระดับหนึ่งในการอธิบายอิสลามของตนเองเดินตามทางท้องถนนเนี่ยเอามีฝรั่งเจอที่นี่ท่านเป็นมุสลิมป่ะเป็นนี่ฉันจะรับอิสลามอธิบายอิสลามให้ท่านฟังหน่อยเอาเดี๋ยวพาไปสุติชนอันนี้สุดวิสัยอะสุดวิสัยของเราคือเราไม่พร้อมที่จะอธิบายอิสลามด้วยตัวเราเองบางทีก็มันไม่มีโอกาสนะครับที่จะพาเขาไปสุติชนอย่างน้อยเราก็จะต้องมีคำตอบสักเกี่ยวอย่างน้อยเนี่ยตอบเขาสัก5นาทีมีไหมท่องไปเลยนะครับเป็นบทในท่องเลยอิสลามคืออะไรเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับนบีเกี่ยวกับระบอบชีวิตเกี่ยวกับปรโลกสวรรค์นรกอิสลามมีว่าอย่างไรเขาจะได้รู้ข้อแตกต่างและเปรียบเทียบระหว่างศาสนาและศาสนาเขามี5นาทีพอนะครับได้ท่องได้ศึกษาบทสักหน้าเดียวนะครับหน้าเดียวมันไม่เยอะนะครับไม่เยอะแล้วคำตอบต่อมานี่ก็คือติดต่อคนอื่นได้ไงติดต่อว่าใช่ติดต่อนักวิชาการอันนี้เราก็แนะนำเข้าไปทุกคนจะต้องมีศักยภาพแบบนี้นะแต่ถ้าพูดถึงระดับนักเคลื่อนไหวระดับสากลที่ทำงานนี่นะมาในนามตัวนี้เขาเสนอให้มุสลิมในประเทศไทยเนี่ยได้ก่อตั้งสถาบันเช่นนี้สถาบันคือติดต่อกับต่างศาสนิกในฐานะที่เป็นมนุษย์เดียวกันเขาเรียกกระบวนการอัลฮะรัจญ์ตึ้งสามีกระบวนการแห่งมนุษยชาติเขาถือว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยในโลกใบนี้เนี่ยไปสู่ทิศทางเดียวกันมนุษย์ทุกคนตายไหมตายมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่จะเตรียมตัวไปสู่จุดสุดท้ายในชีวิตใช่ไหมใช่ทุกคนแสวงหาความสุขทุกคนต้องการพ้นจากความทุกข์ทุกศาสนาอย่างนี้การที่เรามีจุดมุ่งหมายอันเดียวเนี่ยทำให้เราเนี่ยต้องมีโอกาสมานั่งพูดคุยกันแล้วเส้นทางที่ดีที่สุดจะได้พ้นจากความทุกข์จะได้ประสบความสุขเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเขาบอกว่านี่คือวัตถุประสงค์ของอัลฮะรัจญ์อินซาลีจะคุยกันไม่ต้องทะเลาะกันฉันเห็นยังไงคุณเห็นยังไงก็ไม่มันอาจจะมีข้อแตกต่างกันแน่นอนแต่ไม่ต้องทะเลาะกันก็สนทนากันคุยกันเองแล้วทำไม แล้วทำไมอิสลามต้องมีเมียกี่คนล่ะฮะก็ถามธรรมดาเราก็ตอบธรรมดาคำตอบเขาอาจจะไม่ชอบไม่เป็นไรก็คุยกันต่อไปเราก็ถามเขาเออแล้วทำไมศาสนาพุทธยังไม่สนใจเรื่องพระเจ้าเขาจะตอบมาเราก็ตอบไปนะครับเพราะเรายังไงเราก็อยู่กันแล้วในระบอบที่ทำให้สังคมของเราเนี่ยไม่มีโอกาสแล้วในที่จะใช้อาวุธพูดคุยกันเรื่องความรู้เรื่องศาสนาไม่ต้องเราสามารถมองหน้ากันแล้วก็ใช้ลิ้นใช้ปากด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์แสวงหาความจริงและศาสนาธรรมและเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ถ้าจุดนี้มีแล้วนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ศาสนาต้องการอิสลามให้มีชีฮาไม่มีสงครามในส่วนอะไรเมื่อถึงจุดนี้เมื่อถึงจุดที่เราสามารถนำเสนออิสลามอย่างเสรีภาพที่ทำชีฮานี่เพราะอะไรเพราะมันในยุคนู้นอ่ะไม่ได้พูดเรื่องศาสนาอื่นไม่ได้ต้องศาสนาเดียวอิสลามของเราที่มีเส้นคุยโอ้ยอัลกิตาบิตาอัลลอฮิลาคัลิมาติสวาอินเบย์นาและเบย์นาคุโอ้ชาวมันคุยกันนี่การคัลิมาติสวาคุยกันนี่เรามีจุดหมายอันเดียวที่ต้องการเสนอกับพวกท่านอัลลอฮฺอับดุลอิลลัลลอฮ์เราจะไม่อะไรมาได้เออนอกจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่าเราไม่ชริกับพี่ชายเราไม่ทำชริกเลยนี่คือทฤษฎีที่เราสามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มนะบ้านเรามีวันหนึ่งเราต้องหันหน้ามาคุยกันนะครับคณะใหม่คณะเก่านี่คุยกันต้องคุยกันเออทำไมยังไงพวกว่าฮาบีนทำไมอย่างนี้วะว่านี่เว้นได้ไหมทำไมอย่างนี้ครับมันก็ดูสวยเอ้ยทำไมพวกคณะเก่านี่มันเลอะเทอะอย่าใช้เลอะเทอะสิทำไมก็ทำอย่างนี้เล่ามันก็จะดูสวยกว่าคุยกันแล้วแล้วก็สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้หลักฐานเหตุผลในวันหนึ่งเราจะได้ถึงข้อยุตินะครับไม่ใช่คุยกันเพื่อหักล้างกันเพื่อลบล้างกันเพื่อทำลายกันนะครับมันก็จะสร้างความเสื่อมเสียความหมอนแนนในสังคมของเราแน่นอนนะครับสมมติการพูดกับสมรนาบุญนี่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พูดผมถือว่าที่ได้ประโยชน์มหาศาลส่วนตัวนะถ้าผมเอาความรู้ไปให้นักเรียนนักศึกษาเป็นประสบการณ์ไปให้กับนักศึกษาคนไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องดีอันหนึ่งแต่สิ่งที่ผมถือว่าเป็นหน้าภูมิใจของผมนี่นะครับว่าไปได้ศึกษาเรียนรู้อะไรมากมายนะครับกับบรรดามอลานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโดยยิ่งมารยาทของพวกเขามารยาทของพวกผมตะเวนเจอนักวิชาการหลายชนิดหลายประเภททั่วโลกเลยนะครับหลายชาติทีเดียวนะครับแต่คนอินเดียเนี่ยอุลามะอินเดียนี่สุดยอดจริงๆของมารยาทในการให้เกียรติคนอื่นในการพูดจาดีในการไม่แปลกนะครับก็พวกนี่ก็เป็นฮัสซานีเหมือนกันก็เป็นลูกหลานนบีนี่คือมารยาทนบีแท้ๆนะครับที่ได้ปฏิบัติพูดเขาพูดอย่างนี้ก็ยิ้มย้ำตลอดครับคนอาวุโสแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นยิ่งนี่ประตูรั้วมหาคุณมองมันอะไรสามารถเล่าให้พี่น้องฟังบ้างว่านักเรียนในเวลาเขาจะเข้าออกไปยังไงมันมีระบบเหมือนกันนะครับที่เชียงวัวใช่ไหม
ตามปกติแล้วเนี่ยทางสถาบันจะไม่ได้อนุญาตให้นักศึกษาออกไปข้างนอกนะครับเป็นประจำจะมีเป็นบางช่วงเวลาแต่ช่วงเวลาที่ให้เป็นเปิดคือช่วงเวลาของระหว่างหมอหลังมาซีถึงระหว่างมาฟริกแต่นี้นักเรียนไทยก็ด้วยความสามารถเฉพาะตัวของนักเรียนไทยเราก็ได้เล่าสู่กันฟังว่ามันมีเทคนิคในการที่จะเหมือนกับใต้โต๊ะยามก็คือคนอินเดียชอบพันหมากก็พยายามออกพันหมากมากนึงนะครับแล้วก็กลับไปเหมือนตัวออกไป
ได
้สังเกตสีปากแดงตลอดเวลาครับ
ยามสุดยอดนะครับนักเรียนไทยนี่ก็
แต่มีที่มีความเชื่อสำหรับยามประจำตัวมหาลัยของท่านเนี่ยท่านที่สังเกตเนี่ยเวลาเขาออกเขาสลับท่านจะแบบให้เกียรติมากจนผมรู้สึก
ใช่เป็นยามที่มีมารยาทที่ได้เห็นในชีวิตนะเป็นยามที่มีมารยาทอันนี้คืออาคารห้องสมุดของอิหม่ามชิบลีชิบลีนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ก่อตั้งมัสยิดนะครับ ก็เป็นห้องสมุดใหญ่ในอาคารนี้ก็มีห้องหนังสือของบรรดาอุลามะห์หลายคนนี่เป็นห้องหนังสือที่พิมพ์ของท่านอาบุลฮัสซันอัลนัดวีนะส่วนมากหนังสือที่เข้าไปดูในห้องสมุดเนี่ยเก่าแก่มากเลยแล้วเป็นหนังสือบางชนิดเนี่ยโลกอาหรับยังหายากเลยที่ประเทศอาหรับยังหายภาษาอาหรับเกือบทั้งหมดเลยนะครับมีภาษาอูรดูภาษาอังกฤษด้วยนะแต่ภาษาอาหรับเนี่ยมีเยอะมากผมบอกกับนักเรียนไทยเนี่ยเข้าห้องสมุดวันละกี่ครั้งผมนานทีก็เนี่ยเวลามีแขกเขาก็พังเขาก็ถ้าผมเนี่ยเหมือนพวกคุณนี่นะผมมานอนที่นี่เลยหนังสือบางเรื่องนี่ผมไม่มีนะครับในโลกเนี่ยจะไปหาในเน็ตนี่ก็ไม่มีหาซื้อนะครับก็ไม่มีแต่ผมเหมือนพวกคุณนี่ผมมานอนที่นี่เลยผมจะขอห้องพักนี่ขอเตียงนี้เนี่ยแล้วผมอยู่ทั้งวันทั้งคืนซึ่งเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างหายากนะครับในชีวิตแบบนี้นะครับที่จะเจอผมเคยสอนโรงเรียนศาสนาบ้านเราโรงเรียนก่อตั้งเมื่อ40ปีไม่มีห้องสมุดสักทีตอนนั้นส่วนมากบ้านเรานะครับไม่มีห้องสมุดเลยนะครับแต่ละเดือนเป็นมันไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมนักเรียนจบแล้วเนี่ยไม่มีนิสัยคนที่ชอบค้นหาชอบอ่านไม่มีอย่าว่าห้องสมุดไม่มีเวลาให้อ่านครูนี่ก็สอนทั้งวันใช่ไหมถึงเวลาตอนเย็นนี่ก็เปิดโต๊ะให้เด็กทำอะไรเช่นมองเล่นตะก้อมันเป็นรูปแบบการศึกษาที่มันขาดปัจจัยหลายปัจจัยที่ทำไมนักเรียนของเรานะครับในประเทศไทยเนี่ยได้ขาดคุณภาพอันนี้เราต้องยอมรับเลยสำคัญที่สุดสำหรับสถาบันการที่จะก้าวหน้าที่จะต้องหันมาเอาใจใส่เรื่องนี้ดังนี้บางสถาบันเนี่ยอำนวยความสะดวกให้มีเข้าเรียนได้มีคอมแล้วก็เข้าเรียนได้แต่ไปดูห้องสมุดนี่ก็ไม่มันยังไม่ถึงจุดที่จะสร้างบุคลากรที่สร้างนักวิชาการที่มีคุณภาพด้านความรู้นะครับเทียบกับห้องสมุดสากลบ้านเราในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยที่เราถือว่าจนมากนะครับถือว่ายากจนมากแต่เขาสามารถสร้างประเภทผู้รู้นักวิชาการที่ผลิตเขาเรียกอะไรผลิตความรู้ที่โลกทั้งหมดไม่ยอมรับเนื่องจากว่าผมรีบมานะครับผมเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงเช้าเนี่ยแล้วก็เหนื่อยก็หลับไปนะครับละหมาดดูดีแล้วก็หลับไปก็ตื่นสายนิดเป็นประมาณบ่ายสามโมงก็ตั้งใจว่าจะเอาหนังสือนะครับเป็นหนังสือที่บรรดาอุลามะที่นักบวชได้เขียนไว้ให้พี่น้องได้เห็นตัวอย่างของหนังสือที่เขาเห็นเป็นภาษาอาหรับนะและโลกมุสลิมอรับและไปพิมพ์ที่โลกอาหรับเนี่ยไม่ได้พิมพ์ที่อินเดียนะลูกพิมพ์ที่ประเทศอาหรับนะครับมันให้เห็นนะครับว่าเรามีอะไรมากมายที่ต้องทำโครงการต่างๆเหล่านี้ที่ผมได้พูดถึงให้นักบวชเป็นตัวอย่างนะครับมันจะเป็นความคิดที่จะต้องเริ่มต้นด้วยการจัดสัมมนาระดับประเทศระหว่างบรรดาครูใหญ่ผู้จัดการของโรงเรียนต่างๆให้มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าไปถึงศตวรรษต่อมาอีกร้อยปีเนี่ยการศึกษาประเทศไทยจะเป็นยังไงนี่300ปีแล้วนะครับ300ปีหลังจากที่รัฐปัตตานีที่เคยเป็นแหล่งความรู้ของเอเชียเนี่ยหมดสิ้นไปแล้วเราอยู่2-300ปีนี่อยู่ยังไงความรู้ด้านศาสนาของเราเนี่ยถูกถ่ายทอดยังไงแล้วจะเป็นยังไงต่อไปมีวิสัยมีวิสัยทัศน์มีโครงการอะไรไหมที่จะบอกว่าไปในอีก50ปีจะเป็นยังไงหลักสูตรของเราเนี่ยอีก20ปีเนี่ยจะปรับปรุงยังไงมันตัวใครตัวมันตัวใครตัวมัน โรงเรียนนี้ก็จัดหลักสูตรอันนี้ตัดไปอันนี้เพิ่มไปอีกโรงเรียนนึงก็อันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่สมบูรณ์เอาอันนู้นเอาแต่อันนี้แม้กระทั่งหลักสูตรที่เขาเอามาจากต่างประเทศจะได้เปรียบเทียบได้ชาฮาดะได้ไปรับรองที่เอาไปเทียบได้นะเขาก็ยังสอนไม่สมบูรณ์สอนไม่สมบูรณ์ที่จะสอนภาษาอังกฤษเนี่ยโรงเรียนสามัญในเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นค่านิยมเหมือนนะสอนภาษาอังกฤษนี่ก็ต้องเอาฝรั่งมาสอนจะเป็นของแท้ไอ้ที่เรามีภาษาอาหรับนี่เราก็ไม่ค่อยสนใจนะครับที่จะทุ่มเทตรงนี้นั่นเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราจะต้องเอาในสายเรื่องนี้มานั่นถือโบราณมากนะครับที่มีอยู่ในห้องตรงนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับที่อยากจะเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ประสบนะครับในประเทศอินเดียแล้วก็สุดท้ายนี้ที่ผมอยากจะฝากไว้กับพวกเราว่าณบทสรุปนั้นมันก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของสถาบันที่ได้ผลิตผู้รู้ระดับโลกระดับสากลถ้าเรามองแค่เมืองไทยนะครับตัวอย่างที่ให้เห็นชัดเจนนะครับคุณสมัยละมันกระสุนณบทสรุปนั้นการเผยแพร่ของท่านเนี่ยทั่วประเทศนะครับเป็นที่ประจักษ์ชัดของชาวสุนะอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสิบนะครับอาจารย์มุริคินเสียงอาจารย์อามีนอันนบีหลายๆคนนะครับที่จบจากนั้นมาพูดออกมามีนะครับมีเยอะมากอาจารย์ดร.อานัสอามาริกุลจบปีนักวะแล้วไปต่อโทเอกที่อเมริกาจบนักวะเหมือนกันนี่ผ่านหมดเลยนะผ่านมาถึงแสดงว่าคุณภาพแล้วก็คนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยปัญหาที่นักศึกษาก็ประสบเกี่ยวกับการศึกษาที่เราดูมาแน่นว่าประเทศอินเดียเนี่ยรัฐบาลไม่ยอมรับบ้านเราเนี่ยรัฐบาลประเทศไหนไม่ยอมรับปริญญาตรีเนี่ยประเทศไหนก็ไม่รับมันก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเทียบวุฒิจบแล้วที่นักวิชาการและมาเนี่ยมาเทียบวุฒิกับเมืองไทยนี่ไม่ถือว่าปริญญาตรีครบนะแต่เดี๋ยวนี้เขามีกระบวนการแล้วแล้วก็มีอาจารย์อนุสกับอาจารย์อีกคนหนึ่งใช่ไหมอยู่ที่มหิดลคือเขาจะรับเรื่องนะครับรับเรื่องให้เรียนวิชาที่ขาดไปเนี่ยจะได้เทียบวุฒิพอเรียนแล้วที่ธรรมศาสตร์กับมหิดลเนี่ยก็สามารถได้ปริญญาตรีเพิ่มนะครับจากวิชาที่เรียนที่นักวิชาการและมาเนี่ยให้มีใบรับรองแล้วก็มายื่นเรียนต่อมันส่วนมากก็จะเรียนปีหนึ่งนะเรียนวิชานะเพื่อวิชาเรียนแล้วก็จะได้ปริญญาตรีก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีนะครับสำหรับนักเรียนที่ไปเรียนนักศึกษาเนี่ยครับถือว่าดีมากนะครับเพราะอย่างคนที่ไม่เรียนชั้นวีเลยไปเนี่ยไม่รู้จบสามัญจบม.6สามัญเนี่ยไม่เคยเรียนภาษาอะไรไปเนี่ยเขารับเลยหรือว่าเลยไปแล้วเนี่ยท่านไปเรียนนิติศาสตร์ไปเรียนวิศวกรรมแล้วก็คิดจะเรียนศาสนาไปที่นู่นโดยไม่มีวุฒิไม่มีอะไรเลยนะเขาก็รับเรียนภาษาอังกฤษปีหนึ่งแล้วก็ปริญญาตรี4ปีท่านปริญญาตรี5ปีได้ปริญญาตรีของนักวิชาการมาที่นี่แหละเรียนอีกปีนึงนะครับถือว่าปริญญาตรีของประเทศไทยได้แล้วท่านก็จะต่อทุนต่อเองได้อย่างทั่วประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับของนักศึกษาของเรานะครับท่านจะคิดไปต่อที่อเมริกาเนี่ยอันนี้ยิ่งสบายเพราะอย่างอเมริกาเนี่ยไม่ต้องเที่ยงจบจากนั้นว่าไปอเมริกาเลยไม่ต้องเทียบแล้วต่อที่อเมริกาเลยโทรเองของอเมริกาเนี่ยมาเทียบของไทยเนี่ยเขารับเพราะอเมริกาเนี่ยเป็นปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยที่รัฐบาลอินเดียเขารับรัฐบาลไทยเนี่ยก็รับอยู่แล้วตัวอย่างอันนี้นะครับก็จะให้เห็นว่าระบบการศึกษาบ้านเรานี่มันขาดหลายปัจจัยนะครับนักศึกษาลูกหลานเราเนี่ยที่ดิ้นรนเพื่อศึกษาเรียนรู้ความรู้ที่มีคุณภาพนะครับแม้ว่าในประเทศต่างประเทศเนี่ยยังขาดการสนับสนุนที่ควรมีนะครับต่อคนที่ดิ้นรนเพื่อความรู้เพื่อการศึกษาผมดูการเอาใจใส่นักบอลเวลามีนักเรียนนักศึกษาคนหนึ่งมีแววจะเป็นนักบอลโอ้โหทุ่มเทอย่างเต็มที่เลยนะครับผมไปดูโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับแถวหนองจอกสนามเล่นบอลเลย ชนะเรื่องก่อนบอกว่ารู้มากกว่ามันสิผมคิดว่าว่าประมาณที่ใช้ทำสนามบอลเนี่ยถ้าเอามาทำแหลบสองภาษาซึ่งแหลบสองภาษาเนี่ยต้องใช้เครื่องฟังเครื่องพูดนะใช้คอมใช้อะไรเงี้ยใช้ว่าค่อนข้างสูงเอามาเดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับโรงเรียนปอล็อกทั่วประเทศนะว่าประเทศที่มีแหลบสองภาษาเนี่ยมีสองสามแห่งที่กุยแล้วนะนอกบัตรีนี้มีแล้วนอกบัตรีแล้วก็ที่ไหนอีกตั้งเยอะมีแล้วก็ได้ทุนมาก็มีประมาณสามแห่งทั่วประเทศนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยถ้าโรงเรียนจัดงานสร้างมัสยิดถูกใจโรงเรียนถ้าจัดงานสร้างอาคารหอพักเป็นล้านนะเขาก็จ่ายกันนะลองที่จัดงานทำแหลมสองภาษาลองมีดีมั้ยคิดอะไรมันจะไปมุบัสเซียอย่างนี้คือเราไม่รู้เลยครับพี่น้องว่าอนาคตของเราที่เราต้องการให้คุณภาพลูกหลานของเราเราภูมิใจเหลือเกินใช่ไหมครับถ้ามีใครเล่นกีฬาอะไรชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นคนสากลเป็นคนระดับโลกเนี่ยเราภูมิใจเหลือเกินแต่ทำไมเราจะไม่ภูมิใจหรือเราไม่เตรียมนะครับที่จะให้มีลูกหลานของเราอีก50ปีอีก100ปีคนหนึ่งจะเป็นนักวิชาการระดับโลกนี่ใครอ่ะอุลามะคนไหนเนี่ยนี่มาจากเมืองไทยอุ้ยไทยเขาสอนกันอู้นี่ไปดูเราการสอนเขาเนี่ยดีกว่าประเทศอาหรับด้วยเมื่อไหร่เราจะบรรลุจุดนี้นะครับช่วยขอดูอ่านนะครับพี่น้องก็ที่พูดตรงนี้ผมเชื่อว่ามันไม่สูญเปล่าไม่สูญเปล่าเราถ้ามีจิตใจมีจิตสำนึกดีนะครับต่ออิสลามของเราต่อลูกหลานของเราต่ออนาคตของเราเนี่ยเราจะช่วยกันทำงานช่วยกันทำงานตามตำแหน่งของเราถ้าเป็นมีตำแหน่งที่ไหนที่ช่วยได้เนี่ยในระบอบการศึกษาของบ้านเราเนี่ยก็ช่วยไปแต่ที่ขาดจริงๆนะครับคือเราจะต้องมีสถาบันหน่วยของเราเนี่ยที่จะอำนวยความสะดวกอำนวยเส้นทางที่สะดวกของนักศึกษาของเราเนี่ยจะได้บรรลุเป้าหมายของเขาเดี๋ยวนี้ลูกหลานเราเนี่ยดิ้นรนกันเองต่อสู้กันเองนะครับซึ่งมันยากลำบากพอสมควรถ้าขอฝากไว้กับพี่น้องที่ตรงนี้ไม่ทราบว่าคุณมองมาอะไรมีอะไรที่ฝากไหมครับ
ก็มันมีบางประเด็นที่เชฟยังไม่ได้พูดถึงข้ามไปนิดเดียวมีเรื่องของภาพรวมของมรณะสภาพของมรณะที่นั่นเนี่ยก็คือว่าจริงๆที่จะพูดตรงนี้คือมันสะท้อนกับตัวเองอะเขาว่าการที่จะมรณะคนหนึ่งที่เขาสามารถติดถึงครอบครัวเนี่ยในห้องที่เล็กกับลูกชายนะครับแล้วก็สัมภาษณ์เงินเดือนที่เขาได้ประมาณเดือนละ2,000 รูปีเนี่ยแล้วก็สภาพกับการขี่จักรยาน
3,000 รูปีก็1,500 บาทครับ
นั่นเองแล้วสภาพของการที่มรณะครับขี่จักรยานแทนมอเตอร์ไซค์แต่นี่จากใครมีมอเตอร์ไซค์ไอ้สภาพต่างๆเหล่านี้ที่ผมรู้สึกว่ามันจะกิดหัวใจผมอยู่อะว่าที่ว่าอะไรที่ทำให้เขาอยู่ตรงนั้นได้ครับก็อยากฝากพี่น้องทุกคนช่วยกันคิดด้วยแล้วก็เราอยากให้ทุกคนในฐานะของผมที่ทำเองเนี่ยก็อยากจะก็อยากบอกสตรีเหมือนกันว่าก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สิ่งที่มันยังขาดอยู่เนี่ยมันเป็นไปได้แล้วก็ชาวเราก็หวังในความหวังจริงว่าพี่น้องทุกคนที่นั่งตรงนี้แล้วก็ยืนกับที่บอกขอบกันว่าจะทำยังไงที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้เติมเต็มสิ่งที่เชฟได้พูดถึงเนี่ยให้มันเกิดขึ้นจริงอย่างน้อยสักอันหนึ่งขอให้เกิดสักอันหนึ่งครับชาวเราก็ถ้าเราช่วยร่วมมือกันก็อย่าให้เกิดขึ้นจริงนะครับผมก็ขอบ
ครับดูแลกันมากเลยคือมันก็มีนะครับพี่น้องคือคนที่เคลื่อนไหวในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานเคลื่อนไหวด้วยตัวเองอยู่ในสถาบันแต่ทำงานอยู่คนเดียวอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ก็ทำงานแต่ทำงานอยู่คนเดียวแต่เราขาดสถาบันใหญ่โตของสังคมที่ทุ่มเทเรื่องนี้โดยเฉพาะสถาบันนี้ถ้าเกิดขึ้นนะครับพี่น้องหาทุนง่ายนะเป็นตัวแทนของสังคมผู้ศึกษาการศึกษาจะหาทุนเรื่องการศึกษาหาทุนเรื่องสร้างโครงการต่างๆที่จะเสริมสร้างอย่าให้มันเป็นโครงการของกลุ่มบางกลุ่มของคนบางคนมันอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์ให้เป็นโครงการของผู้สิ่งที่ไปทั้งหมดเลยจะได้รับประโยชน์นะครับเวลาจะให้จะเอื้อความสะดวกนะครับกับ กับนักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นสถาบันกลางสถาบันอิสระของสังคมนักเรียนจะถามผมอยากจะไปเรียนต่างประเทศมีคนแนะนำไหมครับต้องไปถามคนไปเรียนอีสานคนไปเรียนอินเดียคนไปเรียนลิบเบียถามแล้วก็ข้อมูลแบบเดาๆนะมาถามผมเนี่ยเคยไปเรียนอียิปต์อย่างนี้อย่างนี้อาจารย์คุณโน้นว่าอย่างนี้คนละอย่างบางคนละอย่างมันก็ใช่ดิบ้านผมอยู่ใกล้พีระมิดบ้านคนนั้นเราอยู่ใกล้อะไรก็ไม่รู้คนละอย่างกันไปเรียนที่โน้นเรียนยังไงระบบการศึกษายังไงมีระบบการศึกษาแบบเรียนโอ้ยสบายที่โน้นไปเรียนวันละครึ่งชั่วโมงก็ได้นะก็มีที่การข้อมูลแบบนี้ก็มีโอ้ยบางคนสามารถเรียนได้นี่ถึงสี่ชั่วโมงมีคนสอนโอ้ยขนาดนั้นข้อมูลมันแตกต่างกันแล้วไม่มีอะไรที่เป็นแล้วสอนแต่ถ้าเรามีสถาบันนะครับอียิปต์เนี่ยไม่ได้นะเราจะให้มอบให้ชมรมนักศึกษาที่นู่นเรียนงานมาข้อมูลมันต้องเป็นทางการมีกี่มหาวิทยาลัยที่อียิปต์มีกี่คณะนักเรียนอะไรค้นหาที่เข้าไปดูมันออกมาเป็นข้อมูลเป็นเรื่องเวลาเป็นตุกเป็นตากหน่อยไม่ได้ต้องถามนักวิชาการทั่วไปคนนู้นบางคนต้องไปหว่าคนนู้นไม่มีข้อมูลนิดหน่อยนักเรียนสับสนก็ไปเจอนะน้องๆเราที่ยังสับสนไม่รู้จะเรียนต่อหรือจะไปประเทศอื่นเรื่องอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยสำหรับลูกหลานของเราบางทีผู้ปกครองผู้ใหญ่ก็โทรมาหาผมไปนะเรื่องนี้นำให้เรียนที่ไหนผมเองก็ตอบไม่ถูกทุกคนเรียนที่ไหนเขาข้างสถาบันตัวเองนะก็ตาซุบเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมชาติแม่เราไปเรียนที่ไหนเนี่ยอียิปต์ก็ผมไปเรียนอียิปต์คนที่เรียนอินเดียไปเลยนะว่ามันก็ไม่ได้ข้อมูลที่ให้นักเรียนให้ผู้ปกครองเทียบได้เลยที่นู่นใช้เดือนหนึ่งใช้กี่บาทนี่ใช้กี่บาทอันนี้มันเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันนะต้องเทียบนะนะผู้ปกครองบางคนเนี่ยสามารถหนุนลูกได้เนี่ยไปเรียนประเทศต่างพอให้ได้เนี่ยสัก3,000-4,000 บาทต่อเดือนเนี่ยพอช่วยได้แต่ไปประเทศนึงโอ้ไม่ได้แค่2,000-3,000เนี่ยอยู่ไม่ได้มันก็ต้องมีข้อมูลแบบนี้พอที่จะช่วยให้พวกเราได้สถาบันเหล่านี้นะครับพอที่ทำงานเบื้องต้นนะแบบเนี้ยให้ข้อมูลแบบนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นก้าวหน้าอันหนึ่งนะในเรื่องนี้ผมก็ฝากไว้กับครูบาอาจารย์ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมการบรรยายวันนี้เราต้องมีอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายคนแล้วก็แต่มุสลิมหรือมุสลิมาแล้วก็มีบรรดาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญนะครับได้มีโอกาสนำเรื่องนี้ไปพูดคุยในวงใหญ่นะครับแล้วก็สร้างแนวร่วมในการที่จะเพิ่มพูนขึ้นคุณภาพนะครับของกระบวนการการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยทางสังคมมุสลิมก็จะเป็นการดีอย่างยิ่งนะครับคงจะฝากไว้กับพี่น้องที่ตรงนี้มีประเด็นหลายประเด็นนะครับที่อยากจะเล่าให้พี่น้องได้รับฟังเช่นมาอุลานาซัลมานท่านก็ได้มีสายรายงานตำรับตำราหะดีษสำคัญที่ใช้บุคอรีเนี่ยสายรายงานต่างๆที่ท่านรีวายไว้เนี่ยแล้วก็เขียนไว้ในหนังสือเนี่ยก็ได้ขออนุญาตให้ท่านได้อิจาซะห์ได้อนุญาตได้เป็นผู้หนึ่งในผู้เป็นสืบทอดสายรายงานท่านก็ได้อิจาซะห์ลืมเอาหนังสือมานะครับเชคซัลมานหรือมาอูลานาซัลมานนี่ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับเป็นที่รู้จักกันในองค์นักวิชาการระดับโลกก็ได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายนะครับจากบรรดาอุลามะห์หลายท่านนะครับก็ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมในการเยี่ยมครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จนะครับได้รับการตอบแทนอันดีงามและขอให้ข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้นำเสนอจากพี่น้องเนี่ยเป็นคุณประโยชน์สำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับมีอะไรที่เป็นบกพร่องหรือไม่ค่อยสมบูรณ์ในการนำเสนอก็ต้องขอรับและที่นี่ด้วยนะครับโอกาสหน้าอินชาอัลเลาะห์ถ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนนักศึกษาในประเทศต่างๆนี่ก็จะมาเล่าบอกกับพี่น้องเช่นเดียวกันเราอยากใช้ความรู้ที่นำเสนอกับพี่น้องเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิชาการล้วนๆนะครับอาจจะเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์นะครับในการดำเนินชีวิตภายใต้หลักการอิสลามกรอบอิสลามการศึกษาก็เป็นเรื่องสำคัญ ครับสำหรับเราสำหรับลูกหลานของเราก็ขอให้สิ่งที่ผมได้พูดไปถ้าไม่มีประโยชน์มากน้อยส่วนน้อยที่ได้ไปหรือก็ได้นำไปคิดต่อนะครับสืบทอดแล้วก็ถ่ายทอดกับคนอื่นก็ถึงไปได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณมากเลยครับแต่เรื่องมีท่านผู้สารถามว่าผมเคยออกรายการวิทยุจากอินเดียนี่ว่าได้คุยกับมาวลานาบุญล้อมท่านนี้นะติดแล้วอ่ะคุยกับมาวลานาบุญล้อมว่าเราจะนำเสนอศาสนาอิสลามให้กับชาวพุทธเขาก็ได้ให้ข้อมูลมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเขามีนักวิชาการที่ถูกแต่งตั้งมีความเชี่ยวชาญในศาสนาพุทธโดยเฉพาะแล้วก็นักวิชาการที่ชื่ออันยุมอาจารย์หรือโมเดนอันยุมได้มาเยี่ยมผมที่ห้องพักนะครับแล้วก็นำวิทยานิพนธ์บทความหลายอันนะครับมาให้ผมเกี่ยวกับศาสนาพุทธเช่นนรกและสวรรค์ในศาสนาพุทธทำได้เทียบนะครับข้อมูลเกี่ยวกับคำว่านรกและสวรรค์ในไตรปิฎกเทียบกับข้อมูลที่มีในศาสนาอิสลามนักวิชาการชาวอินเดียนะครับค่อนข้างมีเอกฉันท์ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งศรัทธาแล้วก็เชื่อในพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งทีอันนี้เขาชัวร์ผมก็บอกว่าถ้าผมเอาเรื่องนี้มาพูดในประเทศไทยเนี่ยผมโดนเละเลยผมโดนยำเลยเป็นข้อแย่นี้เลยเขาขำเนี่ยบอกว่าเมนซาบุลามันเนี่ยเขาพูดแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นนบีอาจารย์พิเรนนี่แค่บอกว่านบีอิบรอฮีมูซาอีซาแล้วก็พุทธเจ้าอะลัยฮิมุสสลามเนี่ยสลาวะเนี่ยโอ้ยโดนยำเลยอ่ะโดนเละเลยเขาขำหัวร้อนนะครับเขาบอกว่าพวกที่โจมตีเนี่ยไม่เรื่องเพราะความรู้ที่เกี่ยวกับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนบีเป็นผลงานของนักวิชาการก่อนมิรซาบุลมหมัดก่อนเขาอีกแล้วไม่ยอมรับมันอีกขโมยมาจากนักวิชาการซุนนีเราเขายกตัวอย่างว่ามีอาจารย์ของนักวิชาการและชื่ออิหม่ามอิหม่ามซุเลมานมาวลานาซุเลมานอันนักวีมาวลานาซุเลมานอันนักวีเป็นคนหนึ่งที่ก่อตั้งมัสยิดอุลามะห์นะครับคนนี้ก็เขียนหนังสือดังมากซีเราะตุนนบีอาจารย์ดิเรกก็มักจะแปลหนังสือของท่านแล้วก็อ่านของท่านเนี่ยและส่วนมากนะครับที่อาจารย์ดิเรกแปลนี่ก็แปลจากซีเราะตุนนบีจากบรรดาอุลามะห์อินเดียที่เป็นซุนนะห์นะครับนักวิชาการนั้นก็บอกว่าเนี่ยไอ้ข้อมูลเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์เลยไม่เกี่ยวทั้งสิ้นเลยผมก็เชื่อนะครับผมเชื่อในเรื่องนี้มาโดยตลอดว่าข้อมูลโดยเผอิญที่พวกกฎเกณฑ์นำเสนอเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลของเขาข้อมูลที่เขาเอามาจากคนอื่นเผอิญเขามาเขียนในตำราของเขาและนักวิชาการบ้านเราที่มีมุมแคบที่มีความรู้จำกัดเนี่ยเขาไปอ่านของก้อนใหญ่นี่อ๋อนี่ของก้อนใหญ่นี่คือเขาไม่รู้นี่เขาไม่ได้อ่านตำราอื่นก็เลยไปฟังตรงว่าข้อมูลนี่มาจากก้อนใหญ่เองเดียวใครเขียนเหมือนก้อนใหญ่เหมือนเนี่ยก็แสดงว่าเป็นก้อนใหญ่ซึ่งมันไม่ใช่เขาก็ได้มีสภาดงบอลนี่ครับพอได้ข้อมูลนี้พอเออในผมได้พบนักวิชาการจากประเทศกุยเขาเอานั่นสิไหมฮะเบียกับผมนั่นสื่อนี้เนี่ยมีหัวข้อว่ามุฮัมมัดุนฟิลกุตุบิลกอลีนะท่านนบีมุฮัมมัดในตำราโบราณที่ในตำราคัมภีร์เก่าๆ عند اليهود والنصارى والصابئة والهندوس والبوذيين นั่นคือภาษาอาหรับนะครับมุฮัมมัดในคัมภีร์ของยะฮูดนศอรอซอบิอะห์เป็นศาสนาหนึ่งมัจญูสพวกมุชาฟัยแล้วก็ฮินดูพุทธเขาศาสนาที่เขาเชื่อเป็นศาสนาแห่งความตายและถูกบิดเบือนเขาเชื่อนะครับเหลือเชื่อเหลือเกินแต่ด้วยความรับผิดชอบในวิชาการนะเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าการที่จะฟันธงว่าพระเจ้าเป็นนบีนะนี่ไม่ควรเพ พราะมันไม่มีหลักฐานจากกุรอานและหะดีษชัดเจนแต่การที่จะพูดความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ที่เมื่อเป็นนบีและศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งพระรักมีและสูงด้วยมีและสูงด้วยและจะมีโอกาสอินชาอัลเลาะห์พูดเรื่องนี้โดยละเอียดเพราะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับจะมีตัวบทจากไตรปิฎกพูดถึงลักษณะของนบีกำลังหาคนแปลจากภาษาบาลีเรื่องนี้คงดังแน่เลยคงต้องพูดนานฉะนั้นก็ขอพักหน่อยพอผมโดนเฮ็ดมานานแล้วมันจะพักก็จะไม่พูดพักจะไม่พูดครับมีคำถามอื่นไหมครับต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมผู้ชมสุนทรภิญญ์นะครับเดือนหน้านะครับวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเราจะจัดการอบรมของเราประจำเดือนในที่ศูนย์การวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในหัวข้อต้อนรับเดือนรอมฎอนนะครับต้อนรับเดือนรอมฎอนก็จะเป็นกิจการต้อนรับเดือนรอมฎอนมีบรรยายเกี่ยวกับเรื่องต้อนรับเดือนรอมฎอนทบทวนนะครับความประสงค์ต้อนรับรอมฎอนหน้าที่ของเราต่อเดือนรอมฎอนและจะมีกิจกรรมของคณะกรรมการติดตามกีฬาจันทร์เที่ยวแห่งประเทศของปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทยที่เขาติดตามดูเดือนทุกเดือนของปฏิทินอิสลามนะครับเราจะได้รับข้อมูลของเดือนรอมฎอนกีฬาเดือนรอมฎอนอย่างไรจะสมัคร SFS ของ TND ที่เขาจะเสนอข้อมูลนี้อย่างไรก็จะมีการนำเสนอในวันนั้นนะครับวันที่หนึ่งสิงหาคมอัสรีเหมือนกันนะครับแล้วจะมีเรื่องหนังสือเอกสารอะไรต่างๆที่เกิดรอมฎอนต้องเราจงปฏิทินด้วยนะครับแล้วมีโอกาสสูงนะครับที่จะมีการจำหน่ายให้มีตัวแทนมาจำหน่ายพระลำสำหรับพี่น้องที่อยากจะซื้ออินพระลำนะครับก็รับหรือรอมฎอนไว้ทำสุนัขดีในสุนัขชีวิตเพราะเรารณรงค์มาหลายปีแล้วนะครับอยากจะให้พี่น้องได้ทำสุนัขเต็มที่ก็คือแก้แรกเนี่ยให้เป็นพระลำและน้ำอย่างเดียวอย่างเดียวเลยน้ำแดงไม่มีนะนมก็ไม่มีนะนมก็ไม่เอานะน้ำเล่นพระลำอย่างเดียวก็ทำได้นะครับก็ถือว่าดีทำสุนัขสุนัขที่จัดเลี้ยงที่ชมรมนะครับก็ได้ทำแล้วสองปีเลี้ยงแก้แรกนั่นก็คือน้ำเล่นพระลำอย่างเดียวจะเป็นน้ำเย็นน้ำร้อนก็ได้นะครับจะขอให้เป็นน้ำเล่นพระลำอย่างเดียวแก้สองนี่จะว่าอะไรก็ว่าไปจะขอให้รักษาสุนัขตรงนี้นะครับเพื่อการเพื่อสร้างบรรยากาศให้เราเนี่ยได้รู้สึกในความสัมพันธ์ของท่านสันติสุขมองเห็นอย่างหนึ่งการสัมพันธ์จะทำได้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการดำเนินการของสุนัขเรียกร้องสื่อสุนัขของท่านสันติสุขมองเห็นแล้วถูกลืมไปครับผู้ดูคนที่เราสนใจไม่มีคำถามนะครับขอบคุณนะครับสุนัขมองท่านที่กระทำแล้ว
เออได้ยิน
เช่าห้องกี่เดือนวะ
เช่าห้องนี้ถึงกี่เดือน
เป็นรับกลุ่มจะมีประชุมชัวร์แต่สมาชิกของเขาเลยเดือดร้อนช่วงเติมไปเลย
น่าจะถึงมันก็ถึงถึงไปแล้วถามพี่นันชวนชวนทำอะไรเชิญท่านทานด้านอาหารข้างนอกนะครับเมื่อกี้มาทานด้านนอกด้านหลังนะครับแล้วก็เมื่อกี้ด้านนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยข้างนอกก็จะมีที่รองรับทานอาหารอาหารแล้วก็มาทานที่ในนะครับไปรับอาหารที่นอกแล้วก็มาทานในห้องนี้นะครับสำหรับมุสลิมก็จะทานด้านนอกนะครับบอกแต่ว่าเป็นทุกแก
่การละแพะเนี่ยในหลักการศาสนาเนี่ยถือว่าประเทศเดียว
มันเป็นอย่างเดียวที่ไม่รู้ผมเคยขอเลยนะได้เห็นผมปัจจุบันไอ้ที่ไม่ได้